Godātie kolēģi, pulkstens ir 11. Lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinam Saeimas 28. aprīļa sēdi. Atgādinu, ka mēs turpinām skatīties likumprojektu grozījumu darba likumā. Esam tikuši līdz otrajam priekšlikumam. Turpinās debats. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es būtu priecīgs, patreiz nevaru sasīt, vai Einārs Šliseris ir šeit zālē? Maza replika jums. Jūs teicāt, ka mēs jau redziet tie mazie, mēs jau nevaram Angļu un tie Briti un visi tie miljoni, tie var savādāk rīkoties. Latvijā visvairāk izplatītais ielas nosaukums ir Raiņiela. Raiņiela. Tas ir sen zināms, skaitliski vairāk, pat Ļeņina pārspēja. Un lūk, Rainis jums ir devis atbildi, nevis Visvaldis Lācis. Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Un jūs negribiet, un tā jūs nelaime. Tālākais. Jūs arī cenšaties, man priekšsēdētājs, ierobežot vienmēr. Visi konteksti, arī šis darba likuma jautājums saistās ar valsts valodas lietošanu, ar izglītību un pēc tam tikai darbu. Un es jau biju šanī tribinē, un tā ir atbilde arī Orlaukungam. Un arī pārējiem. Tātad Kanāda. Es vienreiz runāju, atgādināsim vēl, vai mēs varam, vai mēs nevaram, vai mēs drīkstam. Drīkstam, varam un jādara. Ir autonoma province Quebec. Nav valsts pat. Bet darba devējam jāuzrunā darba ņēmējs franču valodā Quebecas provincē. Nevis angļu valodā. Un viņi soda par to. Es sodu likumu nezinu kādā veidā. Ja ienāk viens darba meklētājs, riepmontētājs, autoservisā, tad viņš jāuzrunā franču valodā, restīvi Latvijā būtu jāuzrunā latviešu valodā, un tam riepmontētājiem jāatbildi ir latviešu valodā. Jo šeit valsts valodas likums, visi, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, prasa, ka jāzina latviešu valodu. Redziet, cik vienkārši. Un mēs stiepjam riņķi un runājam, grozamies un negribam to atzīt, un paši mīdam kājās savu valodu. Kolēģei, arī dzam Truvietei, es jums kopā bijis daudz gadus. Reti kāds tā aizsargā tik enerģisku latviešu valodu kā jūs. Bet jūs arī lietojat frāzes sabiedrības interesēs. Orlovam un krievvalodīgiem cilvēkiem, krieviem, gluži dabiski, tas nav nekāds mīnus viņiem. Viņi aizstāv savus privilēģijas. Tiesības jau viņiem nav. Iekarotās tautas pārstāviem, mēs esam Latvijas Saeima nosodījis okupāciju.
Lāčkungs, jūs laiks
ir jā, es zinu to. Viņiem ir privilēģijas savus aizstāv. Un to aizstāvēt arī, ja Latvijā būtu 40% vācieši. Ja nebūtu krievi, ja vācieši būtu uzgarvējuši karu, un šeit būtu 40% vācieši, tas pats notika.
Lāčkungs, jūs laiks ir beidzies jau pusminūti, jūs esat pārtērējis, es jums atņem vārdu viss. Nākamajam, vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Deputāts neiebilst vēl pusminūti. Jums
nav sabiedrības intereses valodas aizstāvēšanā, sabiedrība ir šķeļās, bet ir latviešu tautas intereses valodas aizstāvēšanā.
Paldies, vārds deputēs deputātam Dzintram Ābiķim.
Augstgotais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Valsts valodas politikas galvenais instruments neapšaubām ir izglītības sistēma. Tāpat samērā svarīgs, pat ļoti svarīgs, varbūt ir paša latviešu lingvistiskā uzvedība. Ja mēs televīzijā redzam tādu raidījumu zveja, ko vismaz makšķernieki noteikti skatās, kur raidījumu vadītājs ir latviets un intervējamie, nu caurmērā 90% un vairāk ir latvieši, un viņi visi savā starpā runā krieviski, tad es domāju, tas nekādā veidā neveicina citautiešu un arī pašas latviešu labvēlīgi attieksmi pret valsts valodu, pret latviešu valodu. Neapšaubām, ka globalizācija ir viena no galvenām šī brīža pasaules iezīmēm. Un neapšaubām, ka darba tirgus ir ārkārtīgi internacionāls. Un tāpēc īpaši sajūsmināties par to, ka šis iesniegtais priekšlikums viss atrisinās vai atrisinās daudz, nevajadzētu. Jo te ir zinām pretruna, ja darba devējam ir aizliegts pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja darba pienākumos neietilpst šīs svešvalodas lietošana. Bet, mīļie cilvēki, darba devējs jau ir tas cilvēks, kas nosaka šos darba pienākumus. Te ir tā pretruna, un tāpēc tas viss neatrisinās. Ja? Mēs kādreiz brīnamies, nu kāpēc pavāram būtu jāzina latviešu valodu vai nebūtu jāzina kādu vēl papildus svešu valodu. Darba devējs ļoti vienkārši pateiks, reklamē, ja tu gribi reklamēt mūsu produkciju, tev ir jāiziet arī ārā restorāna apmeklētāja zālē, jānodemonstrē savas prasmes un jākomunicē ar apmeklētāju. Un bieži vien arī, un tā tas notiek daudz vieta, ja, pasaulē. Un darba devējs atradīs iespēju, kā pamatot šīs savas prasības pret citas valodas nepieciešamību. Ja. Bet tanī pat laikā es tomēr atbalstīšu šo priekšlikumu, jo priekšlikums ļaus, es domāju, izvairīties no tādām perversām situācijām, pa kurām runāja Rasnačs kungs. Un šim priekšlikumam vairāk būs tāda preventīva nozīme, jo atsevišķos gadījumos tomēr šis darba devējs vairs varbūt negribēs nodemonstrēt savu varu un neprasīs nepamatotas valodas zināšanas māja adītājai vai kādai varbūt cits profesijas pārstāvēji vai pārstāvim, kam nu tik tiešām tās valodas prasmes nu nekādā gadījumā nav nepieciešams. Tāpēc es šī iemesla dēļ atbalstīšu šo priešlikumu, lai gan būtu naivi domāt, ka tas ļoti daudz ko atrisinās. Paldies.
Paldies, vārds debatēs. Labklājības ministrijas parlamentāram sekretāram Andrejam Staķim.
Cienījamies sēdes vadītāji kungs, deputāti, vispirms es svarīgākais, ko es gribētu pateikt šī likuma projekta sakarā, ir tas, ka, un kas arī uztrauc vairāk labklājības ministriju, tātad šim likuma projektam spēkā stāšanās termiņš, jeb, kad direktīva jāpārņem ar 20. jūlijas. Ja tas netiek izdarīts līdz šim datumam, tātad minimālais sots, kas jāmaksā Latviju valsti, ir 400 000 eiro. Nākamais to arī, dzanēs arī vairāk reizi norādīja Saeimas komisijā, aicinot deputātiem iesniegt atsevišķu likumprojektu, kur politiski tiek izskatīti visi šie jautājumi un laist visu direktīvas noteikumus šajā likumprojektā. Es vienojos ar Saeimas priekšādātājas kundzi par šādu risinājumu, bet diemžēl risinājums ir nedaudz savādāks. Runājot konkrēti par otro priekšlikumu, tad, ja man jāpiekrīt Ābiķa kungam, jo tieši tā darba devējs pats nosaka darba pienākumus un darba devējs ieraksīs kaut tam pašam mežstrādniekam man nepieciešams darbinieks, kas reizes gadā, piemēram, būs nosūtījumā uz kādu citu darbu vietu, kur ir līguma saistības ar kādu uzņēmēju no Krievijas, nepieciešams krievalodas zināšanas. Tā nebūs izeja. Turklāt jau šobrīd darba likumā, 7. Pantā ir atšķirīgs attieksmes aizliegums. Tātad, ja šis pretendents secina to, ka ir pārkāptas viņa tiesības, viņš droši var vērsties tiesā, respektīvi mehānisms jau šobrīd darba likumā ir iestrādāts. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Godātie kolēģi, cienījamais Šleser kungs, kurš noteikti ir ļoti pieredzējis atsevišķās jomās, ļoti pareizi pateicis, ka zināt valodas ir ļoti vajadzīga lieta. Es neapšaubām arī piekrītu šim apgalvojumam, uzskatu, ka konkrēti spējīgam jaunam cilvēkam jāzina angļu valoda. Varētu diskutēt par to, vai otra valoda, kas būtu jāzina, būtu krievu valoda, vai varbūt ķīniešu, franču vai kāda cita, bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka šī aptaujas pētījuma, kuras jau es pieminēju, liecina, ka 63% 7. Līdz 12. Klases skolēnu krievu valodu šādā pietiekošā līmenī nepārzina. Un jautājums ir tikai par to, ko viņi darīs. Vai viņi tiešām sekos Leser kunga priekšlikumam un brīdī, kad sastapsies ar diskrimināciju, ņems rokās grāmatu un valodu mācīsies, tā cilvēki, kas nekad krievu valodu nav mācījušies, un jūs zināt, lai iemācītos valodu, tie ir tomēr zinām resursi. Tas ir zināms laika posms, tie ir zināmi līdzekļi, kas ir jāiegulda. Vai viņi mācīsies, vai viņi drīzāk brauks meklēt darbu vietu tur, kur tā būs iespējama, kur to iespējams būs iegūt bez valodas zināšanām. Tāpēc, lūdzu, nesarežģīsim šo jautājumu, nepieiesim pie tiem ar manipulatīviem līdzekļiem. Faktiski tas balsojums ir par to, vai mēs gribam lielu Latvijas iedzīvotāju daļu, latviešu jauniešu saglabāt Latvijai, vai arī tie mums ir vienaldzīgi. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Drūvētei otro reizi.
Kolēģi, viena norma, protams, neko neatrisinās, bet valodas politikas sistēmā katrai normai, katram pasākumam ir sava vieta, un tieši šajā jomā es redzu lielu baltu plankumu, kura neaizpildīšana var apdraudēt visu valodas politikas sistēmu kā tādu. Un runa šoreiz ir tieši par vienu konkrētu normu, tātad par nepamatotām svešvalodu prasībām darba tirgu, un šeit mēs varam minēt gan instrumentālu, gan integratīvu pamatojumu, kāpēc šāda norma mūsu parlamentam šodien būtu jāpieņem, un tas arī, protams, pātrināt likuma pieņemšanu. Šeit es neredzu nekādu korelāciju starp likuma pieņemšanu trešajā lasījumā un diskusijām par šo pantu, jo, ja rodas kāda aktualitāte realitātē, tā ir jārisina likumdošanā. Šeit, protams, pamatā nav apsvērumu par to, kāds ir juridiskais formulējums, arī par to, cik viegli vai grūti darba devējam būs pierādīt šo nepieciešamību. Šeit būtībā runa ir par principu. Un princips ir par to, vai valsts valoda Latvijā ir pašpietiekama valoda, vai arī tomēr mūsu ideālais modelis ir šī Latvijas apstākļos nereālā universālā trīsvalodība. Neviens nenoliedz valodu prasmes nepieciešamību, neviens nenoliedz, ka angļu krievu valoda nepieciešams tautiskos sakaros un pieņemsim pat apkalpojošā sfērā, par ko varētu diskutēt, bet šeit ir ļoti konkrēts priekšlikums, kas aizpilda baltu planku mūsu valodas politikā un kā tādu to arī es aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Godātie kolēģi! Izskanēja viedoklis, ka nekas jau nemainīsies. Ne, Ābiķ kungs, tā tas nav. Es apmēram gadu sekoju šiem sludinājumiem, tieši šiem diskriminējošiem sludinājumiem, un pirms mēnešiem 7-8, kad šis jautājums sabiedrībā tika debatēts skaļāk, šo sludinājumu, diskriminējošo sludinājumu īpatsvars samazinājās apmēram pa 1/3. Tas jau vien ir pozitīvs šīs prevencijas risinājums. Otra lieta – par izpratni, kas ir diskriminācija un kas nav. Man ar skumjām jāsacina, ka ļoti daudziem cilvēkiem, daudziem maniem kolēģiem nav izpratnes par to, kas ir diskriminācija. Un te acīm redzot vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ja investors ienāk šajā valstī, viņam jāizrāda cieņa šai valstī un šīs valsts sabiedrībai. Viņam ir jāiemācās latviešu valodu. Ja viņš to nespēja, viņam jāizmanto tulks. Un kam gan ne, ja Šleser kungam ir zināms šāds investors? Tas ir Bertolds Fliks, kurš zina latviešu valodu un lieto latviešu valodu. Es domāju, augstākā līmenī, lai man atvaino kolēģi kreisā pusē, nu vismaz pa 20% no mūsu tautas priekšstāvu kopumu. Šādiem investoriem ir jānāk Latvijā, kas ciena šo valsti un ciena šo tautu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aināram Šleseram otro reizi. Šleser kungs, jums vārds otro reizi.
Godājumie kolēģi, protams, mēs varam vēlreiz iepazīties sīkāk ar to darba piedāvājumu sarakstu, ko jau divreiz rādīja šodien Rasnača kungs. bet man tomēr gribētos, lai mēs cīnoties par latviešu valodas tiesībām kaut kādā veidā nepadarītu vēl nekonkurētspējīgākus mūsu jauniešus. 90. Gadu sākumā, kad mēs atguvām neatkarību, mēs visi atceramies. Ja pagalmā spēlējās bērni, un kaut tā viens no šiem bērniem bija bērns, kuram krievu valoda ir dzimtā valoda, parasti visi latvieši runāja krievu valodā. Tādā vidē mēs esam dzīvoši. Un lai atspēlētos, mēs teicām, nē, tagad mēs piespiedīsim, ka visi krievu bērni runās latviešu valodā. Un mēs piespiedām, un tiešām šodien praktiski visi arī mācās. Bet runa ir par starptautisko biznesu. Un mēs šodien varam teikt, ja mēs esam tik attīstīta valsts, ja mūsu ekonomika attīstās griezdamas, un mēs pelnam ārprātīgi naudu un aizdodam vēl vairāk naudu saviem kaimiņiem. Diemžēl mēs esam situācijā, kad mēs esam parādā, ka mēs aizņemamies, un šodien investoru piesaist, to, ko teica Rastaņškungs, ja jūs gribat investēt, sākumā iemācieties latviešu valodu, nu, mēs jau varam līdz absurdam aiziet. Investori iet tur, kur var pelnīt, nevis tur, kur viņiem prasa iemācīties konkrētās valsts valodu. Ko tā, ja investors grib strādāt Baltijā, tad viņam jāzina latviešu, lietuviešu, igauņu valodu. Man šķiet, ka šodien ir jāsaprot viena lieta. Tie Latvijas jaunieši, kas ir aizbraukuši arī uz ārzemēm, tā skaitā Lielbritānija, viņi dabū darbu apkalpojošā sektorā, labāk izejot no tā, ka viņi runā nevis tikai latviešu un angļu valodā, bet tāpēc, ka viņi runā arī krievu valodā. Un man šķiet, ka ja mēs gribam attīstīt valsti un piesaistīt starptautiskās investīcijas, salīdzināt Latviju ar Singapūru, kur plaši izmanto, piemēram, angļu valodu, mums jāsaka, ka mēs nebaidamies no tā, ka cilvēki runā daudzās valodās. Bet tas slavenais teiciens, pačimu bija šļapi, joprojām paliek spēkā. Kāpēc bez sepuras? Ja mēs varam pieņemt jebkādas likumus, kādas mēs gribam. Ja nedos privātais uzņēmējs darbu kādam latvietim, viņš atradīs arī citu iemeslu. Tā kā domāsim par to, lai Latvija būtu konkurētspējīgāka, nevis mūsu jaunieši sevišķi būtu nekonkurētspējīgi.
Paldies. Vārds deputēs deputātē Dzintrai Hiršai.
Cienījamie deputāti. Nu, šīs normas nepieciešamību uzsvēruši vairāk runātāji gan šodien, gan iepriekš, un gribu pievērst uzmanību tikai tam, kas man likās svarīgi. Kaut arī varbūt es atkārtošu iepriekš teikto. Pirmkārt, kāpēc nepietiek ar jau esošo 29. panta 9. daļu vai 7. pantu par jebkuras diskriminācijas aizliegumu? Tāpēc, ka tiesu praksa valodas jomā ir pieņēmusi pa laikam visai īpatnus, spriedums, kaut vai pēdējais spriedums par autovārdu rakstību vai arī juristu asās diskusijas mēnesens uzvārdu rakstības lietā. Turklāt gan pirmajā, gan otrajā gadījumā ministru kabineta noteikumi par šādu vārdu rakstību bija izstrādāti un pieņemti. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā norma par darba devēja nepamatot prasību izvirzīšanu svešu valodu prasmei, var skaidrot gan kā diskrimināciju uz valodas pamata, gan kā nepamatot papildus prasību izvirzīšanu dabaņēmējiem, rodas pamatots šaubas par šī panta interpretāciju tiesu iestādēs. Tāpēc, lai nebūtu nekāda pārpratuma, šī norma ir nepieciešama. Otrkārt, arguments, ka darba devējs var šo normu vienkārši nerespektēt. Kā tautā saka, apiet ar līkumu. Tikpat pamatots vai nepamatots kā 7. Panta par diskriminācijas aizliegumu iekļaušanu darba likumā vispār. Jo diskrimināciju arī bieži grūti pamatot un vēl biežāk pierādīt. Treškārt, katram darba ņēmējam arī ir jābūt tiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, kā to garantē Satversmes 106. pants. Un tas attiecināms uz nodarbinātību gan privātajā, gan publiskajā sektorā, turklāt arī attiecībā uz tādām profesijām, kurās darba tiesiskās attiecības netiek dibināts uz darba likumā regulētā darba līguma pamata. Tāpēc šīs tiesības darba devējs nevar patvaļīgi ierobežot ar nepamatotām prasībām. Ceturtkārt, jāuzsver, ka darba devēja brīva griba prasīt strādājošiem noteiktu valodu prasmes līmeni attiecinām vienīgi uz svešu valodām, jo ministru kabineta noteikumi par valsts valodu zināšanu apjomu un prasmes pārbaudas kārtību profesionālo un amatu pienākumu veikšanai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai, precīzi definēt darbņēmējiem izvirstītās valsts valodas prasmes prasības. Un tās aptver apmēram 30% no profesiju kopskaita. Tādējādi Latvijā ir izveidojusies tiesiskā un valodas situācija, kad vienai daļai iedzīvotāji tiek garantēta aizsardzība pret viņu profesionālo pienākumu veikšanai izvirzītām pārāk augstām valodas prasībām, bet citai iedzīvotāju daļai izvirzamās svešvalodu prasmes prasības atstāja brīvā tirgu ziņā. Pirmkārt, runājot par valodas politiku darba tirgu, vajadzētu saprast, ka šajā tirgu varam runāt gan par obligātas valodu prasmes nepieciešamību, piemēram, turismu sfērā un vēlamu valodu prasmi. Pakalpojumu sfērā parasti tā ir vēlama valodu prasme, ko bieži pieprasa kā obligātu. Piemēram, veikalos, lai atceramies notikumus Narvesenā, kad klienti neapkalpoja krievu valodā. Bet, protams, šī prasība būtu attiecināma tikai uz to pakalpojumu sfēras daļu, kas vērsta uz valsts iekšējā tirgus apkalpošanu. Turklāt pakalpojumu sfērā lieta noder daudzas valodas, ne tikai krievu valoda. Arī ierēģiņu izvēlē bieži pieprasa nepamatot krievu valodas prasmi, lai atceramies kaut vai valsts valodas centram vadītājiem izvirzītās prasības. Kaut gan šobrīd mēs esam Eiropas Savienības valsts un loģiski būtu prasīt Eiropas Savienības valstu valodu prasmi. Turklāt par ierēdni var būt tikai cilvēks ar augstāko izglītību, kas jau pats par sevi nozīmē kādu svešu valodas prasmi. Sestkārt, paredzot sludinājumu aizliegumu izvirzīt nepamatotas prasības darbaņēmējiem, tiek smazināta psiholoģiskā spriedze sabiedrībā, kas šādā nepamatotā prasībā īpaši laikrakstos saskata apdraudējumu latviešu valodas statusa. Vai gribam mēs to, vai negribam saprast. Septītkārt, ņemot vērā iepriekš teikto uzskatām, ka katrs gadījums, kad nepamatot tiek prasīta kādas konkrētas valodas prasme, ir jāizvērtē. Tomēr, lai ātrāk tiktu atrisināts konflikts starp devēju un darbaņēmēju, tā risinājumā vēlams iesaistīt valsts valodas centru, paredzot arī normu administratīvo pārkāpumu kodeksā un tikai tad tiesu, kā to paredz šis likums. Manuprāt, cits regulējums varbūt var arī nebūt. Astotkārt, piedāvātā norma skar visu Latvijas sabiedrību. Tāpēc atcerēsimies, ka tauta runā vienā valodā, bet indivīds runā vairākās valodās. Un mums jādomā par visu Latvijas tautu kopumā, nevis par atsevišķām sabiedrības grupām. Mums jānodrošina pieeja darba tirgumu gan cilvēkiem, kas skolu ir beiguši, gan cilvēkiem, kas skolu nav beiguši. Gan tiem cilvēkiem, kas ir mācījušies svešvalodas, gan tiem, kas nav mācījušies svešvalodas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Domravam.
Labdien, cienījamie Saeimas deputāti. Es vēlos norādīt uz diviem aspektiem, kas šodien ir izskanējuši šeit. Pirmais, es vēlētos Labklājības ministrijas parlamentāriem sekretāram Andrim Staķim norādīt, ka tas ir vairāk absurdi teikt, ka komandējumā nosūtīts mešcirtējiem ir jāzina attiecīgās valsts valoda. Es atvainojos, jūs 2009. Gadā saskaņā ar likumu LV internetu vietni esat bijis komandējumā uz Spāniju un Īriju, bet es šaubos, ka jūs pārzinat šīs abas valodas. Ja pārzinat, tad kas notika, ja jūs nosūtīt komandējumā uz, piemēram, Pakistānu? Jūs arī iemācītos uzreiz šo valodu. Ir skaidrs, ka Latvijā ir jāstiprina latviešu valodu kā vienīgā valsts valoda. Un es vēlos Orlovu kungam, Šleser kungam, arī laikam Piminovu kungam, kas nāks pēc manīm, atgādināt zvērestu. Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tad, nu, šis ir vistiešākajā veidā likuma grozījums. Šis vistiešākajā veidā ir likuma grozījums, kas stiprina latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Igoram Pīmenovam.
Godātie deputāti, es labi saprotu tos manus kolēģus, kuri vēlas aizstāvēt latviešu valodas pozīcijas valstī, sabiedrībā, ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Galu galā tas ir tas mērķis, kādam sekoja arī Latviešu nacionālās revolūcijas, kā es saucu šo sociālo paradību, kuru mēs pardzīvojam tagad, iesacēji, planojuši un nosprauti. Es domāju, ka tas ir nopietnas mērķis un līdz ar to, un tieši tāpēc mēs visi šeit apzināti, es gribētu to apliecināt vēlreiz, Dombrava kungs, esam solījuši pildīt savus pienākumus arī attiecību uz valsts valodu, kā vienīgo valsts valodu mūsu Latvijas republikā. Tomēr es gribētu uzdot jautājumus, jo mēs labi saprotam, ka vēlns slēpjas kaut kā sikumos, vai ne? Un es ar to mēģinot izdarīt to labāko valsts valodai, nebūs tā, ka mēs vienkārši patiesība pazemināsim latviešu valodas prestīžu un ne tikai mazākumu tautību jauniešiem, bet arī pašiem jauniem latviešiem. Vai mēs neizdarīsim viņam lači pakalpojumu, ja solīsim, ka likums viņu atbalstīs viņa tiesības, un viņi būs ar vieglu dušu devušies uz pilsētām, sapratot, ka likums viņu atbalsta tirgu, un ka viņi ar savu dzimto valodu vien varēs atrast sev labāko to vietu Latvijas republika, un būt arī ārpus tās, varbūt arī ārpus Latvijas viņi varbūt tā domā. Bet, manuprāt, mans kolēģis Dzintars, Abīķis jau uzsaka šo temātu, kuru es gribētu arī turpināt, ka darba devējiem vienmēr būs noslēguma vārds, jebkura dialoga ar tādu jaunekli no laukiem. Viņš vienmēr atradīs iespējas pieņemt darba tieši tādu darbinieku, kuru viņš vēlas pieņemt, nevis tādu, kuru ne viņus gaida likuma devējs. Un ja mēs varam kaut kā tā, nu... izsmalcināties un vēl iekļaut vēl citas prasības gan likumā, gan arī ministra kabineta noteikumus prasot no darba devējos, aizliegt viņam vēl kādus papildus prasības, izvirzīt pret darba ņēmējiem. Tas tikai pavairos arī tagad milzo paņemienu skaitu, kā var aiziet no likuma izpildēs. Es nedomāju, ka tādas normas, kuru mēs tagad apspriežam, uzlabos uzticību saimi un likumdevējiem mūsu valstī. Un vēl par vienu piemēru es gribētu jums pateikt. Vakar es piedalījos, es apmeklēju vienu pasākumu, tas bija Latviešu valdas aģentūras sagatavoto veikto pētījuma prezentācija. Pētījuma nosaukums bija atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālai izglītībai. Aptaujājamiem skolēniem bija uzdots jautājums, gan mazākumu tautību skolēniem, par tiem tagad nerunāšu, bet interesanti par latviešiem. Latviešu maca valodas skolēniem bija uzdoti divi jautājumi. Kada valoda tu vēlētos un pēc tam iegūt augstāko izglītību un nākamais jautājums nākotnē strādāt savā profesijā? Tātad iegūt augstāko izglītību starp latviešu maca valodas skolēniem vēlētos angļu valoda 38% no visiem aptaujātiem skolēniem. Vēl vairāk nākotnē strādāt savā profesijā angļu valoda vai atkal 31%. Es tā saprotu, ka nec krievu valoda ir vainīga tam, ka latvieši, jaunie latvieši izvēlēs tieši angļu valodu kar savu otro valodu pasaulē, kuru viņi vēlās turpmāk dzīvot, turpināt dzīvot un varbūt arī audzināt savus bērnus. Varbūt ir jāpadomā, lai pastiprinātu latviešu valdas pozīcijas mūsu valsti ar citiem paņemieniem. Es domāju, ka likumdevējs kaut kā attīstās savu ceļu, bet tirgus un mūsu bērni iet savu ceļu. Un es domāju, ja mēs mēģināsim vēl lielāko simbolu skaitu pavairot mūsu likumdošanā, šī ceļa aizies viens no otra vēl tālāk. Es saprotu, piemēram, manu kolēģi Druvītis kundzi, kura saprot, ka latviešu valodai īpašas nozīmes atzīmēšana, likumdošana ir nopietna loma latviešu statusa pastiprināšana. Es saprotu, ka simbolam ir ļoti liels spēks jebkurai tautai, jebkurā kultūrā. Bet vai nebūs tā, ka simbolu skaits palīnāšana pievedis pie situācija, kuru man citie viena frāze, kāda skolas direktors, kurš bija skolu...
Pirmenau kungs, jūs laiks ir beidzies.
20 sekundes, kolēģi, un es beigšu.
Deputātiem nav iebildumi, jums ir 10 sekundes.
Direktoru, paldies. Direktoru sanāksmē secināja direktora ierēdnie. Kolēģi, ko jūs vēlētos? Mikstu likumu un tā bargo izpildī vai bargu likumu un tā mikstu izpildī. Un visi vienkārši bļāva otro variantu. Mums nevajag barga likuma izpildī. Ja mēs padarīsim bargāko likumu, jo būs tā mikstaka izpildē. Bet cena mūsu darbam būs nulle vai tam tuvā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Augsti godātais sēdes vadītāji, godātie kolēģi, man rodas iespējas, ka diskusijas karstumā ir aizmirsies jautājums, par ko mēs diskutējam. Tāpēc es atgādināšu šī priekšlikuma tekstu. Priekšlikums ir par diskriminācijas aizliegumu. Darba devējam aizliegts pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja darba pienākumos neietilpst šīs svešvalodas lietošana. Godātie kolēģi, man šķiet, ka tas ir absolūti pašsaprotami. Ir aizliegts pieprasīt tādas prasmes, kas nav nepieciešamas darba veikšanai. Un jebkāda šādu prasmju pieprasīšana, kaut vai darba sludinājumā, ir nepamatota diskriminācija. Un, godātie kolēģi, daudzi šeit ir demonstrējuši tādu ļoti nihilistisku attieksmi pret mūsu normatīviem aktiem, ka gan jau darba devējs tāpat atradīs veidu, kā pārkāpt. Jā, protams, šādas situācijas nav izslēgtas, bet ja likumdevējs šajā likumā nodemonstrēs savu attieksmi gan pret valsts valodas politiku, gan pret, protams, kura pamatā ir izglītību reglamentējošo likumu paketē, bet kurai ir jācauri visi mūsu likumi, tad šeit būs skaidri nodemonstrēta likumdevēja griba un tas, ka šāda diskriminācija ir aizliegta. Un tie piemēri, ko Rasneča kungs demonstrēja, kur amatniekam, kas strādā mājās, ir nepieciešams krievu valodas zināšanas, mēs taču ļoti labi saprotam šāda darba piedāvājuma saknes. Darba devējs pats neprot latviešu valodu, un darba devējs nevar šim amatniekam dot uzdevumu latviešu valodā, kas viņam uz tās adāmās mašīnas ir jānoda. Līdz ar to patiesībā šāda likuma panta nēsamība netieši sargā darba devēja tiesības, likumā nerakstītās tiesības neprast valsts valodu. Šāda panta ieviešana darba likumā dos ļoti skaidru likumdevēja gribas signālu, ka darba devējam Latvijā ir jāprot latviešu valoda. Godātie kolēģi, es patiesībā esmu ļoti izbrīnīts, ka atbildīgā komisija ir noraidījusi šo pašsaprotamo priekšlikumu. Un manuprāt, tā noraidīšana plenārsēžu zālē būtu bezgala slikts piemērs. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Satvainā bija šoreiz gan nosist Sāmuris Baržas kundze. Diemžēl. Vai deputātam Zojevam ir kas piebilstams vēl? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāts Druviets, Hiršs un Bendrāts priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret 24, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts. Turpinām ar trešo priekšlikumu.
Trešais deputātu Druvietes, Hiršs un Bendrātes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Druvietes, Hiršs un Bendrātes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret 22, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam ar ceturto.
Ceturtais Nacionālā apvienības visu Latvijā tevzemi un brīvība jēlē un kā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Dzintars vēlas debatēs uzstāties. Sākam debats.
Godātais priekšsēdētāja deputāta, godīgi sakot, man ir grūti noticēt, ka balsojums šobrīd ir tieši tas, kāds ir, un, godīgi sakot, arī grūti noticēt un racionāli izsvērt tos argumentus, kas no šīs tribīnas izskan. Tad viena lieta, ko dzirdēju no Pimenau kunga, ka nav vērts ieviest likumā pret diskriminācijas normas, jo tās jau tik un tā tiks kaut kādā veidā apietas un pārkāptas. Tādā gadījumā vai vispār ir vērts mums runāt par jebkādas diskriminācijas ierobežošanu arī darba attiecībās, par diskriminācijas ierobežošanu pret sievietēm ar bērniem, pret citas ādas
tās diskriminācijas.
Tas ir par šo priekšlikumu.
Nav gan.
Nesīdēziet, vistiešākajā mērā, jo ja mēs uzskam, ka diskriminācija nevar novērst, tad atceļam arī jebkādas diskriminācijas aizsardzības normas, jo projām aicinu balsot par. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka balss sadalījums arī turpmāk virzīsies tādās proporcijās, kā tas ir bijis. Es aicinu atbalstīt šo Nacionālās apvienības priekšlikumu skaidri zinot, ka šī proporcija paliks tāda pati. Bet es gribu teikt paldies Druvietas kundzei par iniciatīvu un es vienkārši aicinu jauna likuma projekta veidā jau šodien pat mēs Nacionāla apvienība esam gatavi līdzparakstīt jauna likuma projekta veidā virzīt šo priekšlikumu, jo es saprotu, ka balsojuma proporcija ir saistīta tiešām ar tiem argumentiem, kurus mēģināja teikt labklājības ministrija, lai gan es tiem nepiekrītu. Un es domāju, tad kolēģi no Zaļo zemnieku savienības mūs atbalstīs. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, man ļoti žēl, ka kolēģis Dzintars patiešām nesaprot racionālos argumentus vai drīzāk negrib saprast. Es ļoti ieteiktu Dzintara kungam izlasīt spēkā esošo darba likumu. 7. Panta otro daļu un 34. Pantu. Diskriminācijas aizliegums iestrādāts darba likuma pilnīgi saskaņā ar Eiropas Savienības normām. Un faktiski tas, ko jūs ierosinājat, neko jaunu absolūti nedod. Jau diskusijā par pirmā lāsējumā par šo priekšlikumu es jau uzsveru, ka faktiski mūsu likuma ir ietverta vispareiz diskriminācijas aizliegums. Tas pilnībā atbild satversmi. Arī satversmi ir atverts diskriminācijas aizliegums. Arī šobrīd darba devējiem ir aizliegts izvirzīt jebkuras prasības, kas nav pamatotas. Un jau šobrīd katram pretendentam uz darbu, kas tika noraidīts, nepamatotas atšķirīgas attieksmes, tas ir diskriminācijas dēļ, ir visas iespējas un tiesības to apspriedēt gan VDI, gan tiesa. Kur ir tiesas spriedumi? Jūs visu laiku runājat par kaut kādu mistisko diskrimināciju. Kāpēc likumā paredzētas iespējas nav īstenotas? Palīdzēt cilvēkiem, ja viņi to neprot. Es vienmēr ļoti konsekventi iestājos pret jebkāda veida diskrimināciju, tā ir konsekventa saskaņas centra pozīcija. Ja jūs paradīsiet konkrētu gadījumu, ka cilvēks ir diskriminēts, ka patiešām šis prasības ir nepamatotas, mēs jums palīdzēsim, bet tas nav likuma jautājums. Man, diemžēl, man jākonstatē, ka jūs visu laiku runājot par diskrimināciju, īsti nesapratot, kas ir diskriminācija. Un tieši to, ko jūs piedāvājat, ir patiešām vērst uz diskrimināciju. Jo tas tam nav nekāda sakara ar latviešu valodas statusu kā valsts valodu. Un tas patiešām ir lača pakalpojums latviešu jauniešiem. Mums jācinās par to, lai atšķirīga attieksme nekur nebūtu. Mums patiešām jāpieturās pie satversmes principiem un pie Eiropas Savienības normu, kas aizliec jebkura veida diskrimināciju, mums jābūt universāliem mehanismiem. Un šādi partikularistie lēmumi nedos nekādu labumu. Un faktiski jūs kaut ko citu domājat. Un es negribētu, kā saka, bet jebkura gadījumā, Tas, ko jūs sakat, tas nebūtu neveicinās sabiedrības integrāciju. Jūs joprojām uzstājat uz Tātad tas nav saistīts ar valstu valodas zināšanu, tas tiešām ir saistīts ar tiesībām nezināt citu valodu. Un jūs esat izvēlējušies vienu krievu valodu vēsturisku apsvērumu dēļ. Es varu tikai piekrist tam, ko teica Pimenova kungs, ka šobrīd, ja jau runāt par draudiem latviešu valodu, tad angļu valoda šobrīd ir daudz lielākais drauds. Jūs joprojām cīnāties pret pagātnes rēģiem. Tas nedos nekādu labumu. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Godātie kolēģi, ja Cēsīs vai Kuldīgā dzimis latviešu jaunietis nedabū darbu tāpēc, ka viņš nekad skolā nav mācījies, viņam nav bijusi iespēja iemācīties krievu valodu. Ja viņš iemesla dēļ ir diskriminēts, tad ir visnotaļ maza iespējamība, ka viņš vērsīsies pie Cilēviča kunga, lai tas aiz rociņas palīdzētu iepazīties ar visiem mūsu likumu labirintiem un atrisināt šo situāciju pozitīvu. Līdz ar to mums jāizmanto katra iespēja, lai jau preventīvu, kā šeit izskanēja, jebkāda diskriminācijas iespēja mazinātu. Tas arī bija tas, ko es teicu, uzstājoties pirmajā reizē, un ja kāds nesaprot šos racionālos argumentus, tad Cilēviča kungs, tas esat jūs. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam.
Cilēviča kungs, man tāds ieteikums, diemžēl jums nevarēšu iedot rokā šodien, bet jūs varat iepazīties ar Vinetes Poriņas pētījumu valsts valoda daudzveidīgajā sabiedrība individuālais un sociālais bilingvālisms. Tā laikam tas pilnais, bilingvālisms Latvijā tā pilnais nosaukums ir šim pētījumam, kur tiek aprakstīta latviešu diskriminācija Latvijā pēc lingvistiskās, teiksim, nozīmes. Saistībā ar šo saimes balsojumu, godīgi sakot, man liekas dīvaini, ka Zaļo zemnieku savienība balso principā pret saviem vēlētājiem, jo galvenokārt diskriminācija notiek pret laukos dzīvojošiem latviešiem. Un man tiešām sāk šķist, ka daudziem cilvēkiem ir taisnība sakot, ka Zaļo zemnieku savienība ir karbūs. Ārēji zaļš un iekšpusēji sarkans. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es vairāk ticētu savam cienījamam kolēģim Cilēviča kungam, ka viņš tiešām iestājas pret jebkuru diskrimināciju. Ja šie vārdi no viņa puses nenāktu parasti tikai tad, kad runa ir par valodu. Jo, ja mēs palasām 29. pantu šajā likumā, tad pirmās daļas runā ļoti sīki detalizēti par diskriminācijas aizliegumu atkarībā no personas dzimuma. Vēlākajās, tālākajās daļās ir runa arī par diskrimināciju atkarībā no reliģiskās pārliecības. Un šīs normas ir precīzi nodefinētas. Bet neskāpēc Cilēviča kungs uzskata, ka pilnīgi pietiek ar ģenerālo normu, ja runa par diskrimināciju valodu jautājumā. Tāpēc, Cilēviča kungs, piedodiet man, es jums līdz galam tā neticu. Bet, ja runājam par šo konkrēto priekšlikumu, tad man tas nešķiet sevišķi labi izstrādāts, tīri tehniski, jo man nav skaidrs, kāpēc ir runa tieši par vienu vai divām svešvalodām, kāpēc ir izdalītas Eiropas vai ne Eiropas valodas tieši šajā punktā, jo, piemēram, mūsu izglītības sistēmā ir vienkārši runa par divu svešvalodu apguvi, nedefinējot, vai tās ir Eiropas vai ne Eiropas, tad tur būtu jābūt kaut kādai korelācijai ar izglītību reglamentējošo normatīvo bāzi. Un vēl es nezinu, kā šīs prasības par vienu vai divām svešvalodām, nenorādot kuras, kas, protams, ir pareizi, bet kā tās korelē ar nepieciešamām valodas zināšanām darba veikšanai. Šajā priekšlikumā par to nav runas. Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums būtu atbalstot Rasneča kunga ierosinājumu par jaunu likumu atvērumu, kur mēs noregulētu valodu jautājumus. Domāju, ka šis būtu jāprecizē. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ainaram Slesaram.
Godājumie kolēģi, joprojām mēs no šīs tribīnas apspriežam, kādā veidā cīnīties pret diskrimināciju. Vakar vakarā noteikti ne es vienīgais skatījāmies ziņas gan Panorāma, gan LNT, gan TV3. Un viens no sižetiem bija saistīts ar situāciju Vācijas tirgu. Kā mēs zinām, 1. Maijā atvarās Vācijas un Austrijas tirgus. Ārlietu ministrija stāstīja, kā ir jārīkojās Latvijas iedzīvotājiem, lai mēs būtu gatavi Vācijas tirgumu. Arī stāstīja, kur var notikt krāpšana, kādā veidā var izkrāt 50 eiro par darba piedāvājumiem, kādā gadījumā cilvēks var pazaudēt iespēju strādāt un viņam jārezervē naudiņu, lai viņš atgrieztos atpakaļ uz Latviju un varētu dzīvot šeit, nevis kaut kur palikt pusceļā bez naudas. Par to tagad tiek runāts. Tātad valdība stāsta par to, kā cilvēkiem jāgatavojas braukt uz Vāciju strādāt, jo Vācijas tirgus atvarās. Bet vienlaicīgi mēs dzirdējām to, ka Vācijas tirgus piedāvās darbu nevis mazizglītotiem cilvēkiem, kādu Vācijā pašiem ir daudz, bet gan augsti kvalificētam darba spēkam. Un šiem cilvēkiem, kas brauc strādāt uz Vāciju, protams, ir jāzina gan vācu valoda, gan jāzina konkrētais arods. Un tieši tāpēc ir bažas, ka medicīnas jomā mēs varam piedzīvot kritumu, ka labākie speciālisti var aizbraukt un citās jomās. Bet runa šodien par situāciju, kāpēc mēs cīnāmies par diskrimināciju Latvijā dēļ valodas, kad tūkstošiem mūsu tautieši brauc projām. Vai nevajadzētu šodien teikt to, ka varbūt tad mēģināsim viņus nediskriminēt un dot iespēju strādāt? Jo problēma jau ir tāda. Šodien mēs mēģinam piespiest darba devēju. Darba devējs var runāt jebkurā valodā. Ja viņš dod darbu, vai viņš ir latviets, krievs, ebrejs, ukrainis, amerikāns, norvēģis, jebkurš darba devējs Latvijā ir ļoti gaidīts, ja viņš var reāli darbu šeit piedāvāt. Un mēs tagad mēģinam kaut kādā veidā uzspiest darba devējiem. Darba devējs var pagriezties un aiziet uz citām valstīm strādāt un attīstīt biznesu. Man šķiet, ka problēma šodien ir tiešām saistīta ar to, ka mēs gribam audzināt darba devējus, kādus nosacījumus mēs viņiem radam, lai viņi būtu Latvijā. Un kā tikko teica arī kolēģi, ka redziet, tieši darba devēji tie, kas nesaprot latviešu valodu, un tieši tāpēc mēs viņus piespiedīsim runāt latviešu valodā. Protams, mēs varam mēģināt to darīt, tikai nebrīnīsimies, ka aizvien lielākas rindas veidosies tieši Vācijas virzienā, uz kuriem daudzi tūkstoši, 10 000 cilvēku brauks. Man šķiet, ka šodien ir jārunā par būtību. Ja jau ir bezdarbs apmēram 14% valstī, tad nevaram mēs piespiest darba devēju. Ik viens darba devējs tiek uzskatīts par labu darba devēju, viņš dod darbu. Nevis mums vēl jāsāk eksaminēt. Mēs tikko runājam par to, kas notiek, ja deputāts nerunā pienācīgi valodā, kā mēs rīkosimies. Un noteikti tur ir jābūt kaut kādām konsekvencijām. Deputātiem ir jārunā valsts valodā un labi, lai varētu pildīt savus pienākumus. Bet no darba devēja pirmkārt mēs prasīsim to, lai viņš piedāvā labu darbu, labi apmaksātu darbu, lai beigās šis labi apmaksātais darbs nodrošina arī labus nodokļus Latvijas valsts kasē, lai pensionāriem būtu ko maksāt pensijas, skolotājiem, mediķiem, policistiem, visiem tiem, kas ir atkarīgi no iekasētiem nodokļiem. Šodien, diemžēl, visi tie cilvēki, kas brauks uz Vāciju un citām Eiropas valstīm strādāt, viņi maksās nodokļus citās valstīs. Un, diemžēl, statistika, kad no visiem 1 030 000 strādājošiem, kas nesen vēl statistikā tika atspoguļoti, ir palikuši 750 000, tad realitāte tāda, ka drīz arī šis cipars saruks. Man šķiet, ka šodien vajadzētu tiešām domāt nevis kā uzspiest darba devējiem par pienākumu iemācīties valsts valodu, bet gan darīt visu, lai Latvijā būtu vairāk darba devēja un lai cilvēkiem nebūtu jābrauc prom. Un šodien lielākā diskriminācija notiek tā, ka vietējais iedzīvotājs, kas negrib braukt prom, viņš ir spiests braukt projām, jo nav radīta tāda apstākļa. Un man šķiet, ka kopā nedalīsimies pozīcijā un opozīcijā, darīsim visu iespējamo, lai cilvēkiem tomēr būtu iespēja palikt Latvijā un uzskatīsim, ka tā būtu galvenā cīņa pret diskrimināciju. Tātad proti šo piespiedu kārtu, ka cilvēki brauc projām, strādāsim kopā un radīsim apstākļus. Un tagad nemēģināsim piespiest darba devējiem visiem vēl nolikt eksāmenu valsts valodā. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātei Danai Reizniecei.
Paldies par komplimentu par arbūzēm. Kolēģi, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas darba tirgu darba ņēmējiem ir tiešām ļoti laba un atbalstām lieta. Bet tas, par ko ir kļuvuši šie priekšlikumi, tie faktiski ir provokācija. Kārtēju reizi provokācija, kas sadala sabiedrību divās daļās, latviešu valodā runājošos un krievvalodīgā runājošos. Tad mans aicinājums ir tiešām rūpēsimies par savu valodu, aizstāvēsim savu valodu, bet bez kara cīrvja rokās pret krievvalodīgajiem. Un tas, ka tā ir provokācija, jau parāda šis konkrētais priekšlikums, kur tiek piedāvāts dalīt svešvalodu zināšanu Eiropas Savienības valodās un ne Eiropas Savienības valodās. Šobrīd svešvalodu zināšana, ne tikai angļu, bet arī krievvalodu zināšana tiešām ir pagaidām. Latviešu konkurētspējas priekšrocība. Nu, pat runā ir franču uzņēmumu GEFCO vadītāju Latvijā, kurš teica, ka viens no argumentiem, kādēļ viņi Latvijā strādā, ir tiešām tas, ka viņi ieiet birojā un dzird, ka latvieši ļoti ātri spēja pārslēgties no latviešu valodas uz krievu valodu, uz angļu un vācu valodu. Mums ir jārūpējis par to, lai runā latvieši svešu valodās, tai skaitā krievu valodā, un lai mēs nenonākam pie situācijas, kad katrs trešais latvietis nezin, ka Es tīvu, katrs trešais latvietis domā, ka saule griežas ap zemi. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātie kolēģi, es saprotu tā, ka šajā valstī viens likums un viena taisnība ir visiem. Izņemot darba ņēmējus. Darba ņēmējs var diskriminēt pēc tautības, pēc valodas, pēc dzimuma, pēc sociālā stāvokļa. Es tā jūs saprašu, Šleser kungs. Reizniecis kundze, aizstāvēt savu dzimto valodu. Un aizstāvēšanu nosaukt par provokāciju, manuprāt, tas ir zemiski. Es aicinātu balsot par šo priekšlikumu. Un ik vienu, kurš rīkojas pretēji saimā dotiem zvērstam aizsargāt valsts valodu, mēģināt pārliecināt, ka mēs cīnāmies par savas tautas tiesībām. Paldies.
Paldies, vārds deputēts deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi deputāti, mums sociāla darba lieta komisijā strādā visi pārstāvie no katras frakcijas, kuri tika ievēlēti saimā. Un jums neizklas jocīgi to, ka šeit no šīs tribīnes tikai cilvēks, kurš prezentē, un mēs divātā tie, kuri ir no komisijas. Visi tie lieli kritikāni, kuri mēģina pārliecināt to, ka komisija pieņema nepareizu lēmumu, nu ziniet, varbūt tad Nāciet strādāt mūsu komisija, mainiet deputātus, kuri strādā jūsu komisija, iet paši strādāt, un jums būs iespēja pārliecināt citus deputātus, pārliecināt mūsu sociālas partnerus, arotbiedrību, darba devija konfederāciju un citus. Un tad, kad mēs skatījām šo likuma projektu, ļoti daudz bija pārmetumi to, ka priešlikumi, kuri tiek iesniegti, viņam jābūt citos pantos, cienījamies Šadurska kungs. Un es aicināju tomēr pieturēties pie komisijas lēmuma un neatbalstīt priekšlikumi, kuri neatbalstīja liela komisija.
Paldies, vārds deputēts deputātam Ivanam Klemeņķevam.
Cieņamajiem kolēģiem, mēs jau trešo stundu runājam it kā par ļoti svarīgiem jautājumiem, bet tā paša brīdī runājam ne par ko. Tad, kad mums priekšā stāv likumi par kādam sociālajam programam, tad mēs ļoti ātri, pa 5-10 minūtes nobalsam klusam, neviens nerunā un viss. A tagad mēs runājam 3 stundas, bet cilvēki patiešām mums gaida kaut ko ļoti svarīgus lēmumus. Mēs runājam šeit par diskrimināciju. Bet, ja mēs runājam par diskrimināciju, tā diskriminācija jau sākas sen jau 20 gadu atpakaļ tad, kad vienai daļai no Latvijas pilsoņiem, atgadījumu, vajadzēja bija noliegt valsts valde eksāmenu un otra daļa nevajadzībie nolikt eksāmenu. Kāpēc? Vai tā nav īsta diskriminācija? Bet mēs esam ievēlēt šeit Saimā, lai strādāt priekš visiem mūsu sabiedrībai labam. Un aizstot visus interesus, visi, kas maksa nodokļa. A mēs kaut ko gribam rīkot savādāk. Tā ir 9. Saimā, kad tauta pieprasa atlaist Saimu, tieši tas bija slikti, ka viņi neuzstājas Saimai. Tad tagad ir 10. Saimā, ir ievēlēti šeit sešu zāli 70 jauni deputāti. Nu, sākam domāt tomēr par tautu. Valsts valda, mēs neesam pret, jā, mēs, kā Dumbro teica, ka mēs devam zveristu, un es domāju, ka jums nav šeit nekāda pieredama, ka kāds no šim izņemot jūs, no 99 deputātam, kaut ko pārkaptēja to zveristu. Nē, visi deva zveristu, un visi tam piekrit. Un vajag nostopināt to valsts valdu, bet arī kaut ko ne tikai vajag runāt, bet arī kaut ko vajag darīt. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Nacionālās apvienības visu Latviju un Tēvzemē brīvībā LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 28, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Liekas, ka nav arī pēc būtības balsojums. Turpinām ar 6. Priekšlikumu.
Deputāto Drūvietes, Hiršas un Bernātes priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātais Daudzis kungs, augsti godātie Saimes prezidija locekļi, cienījumā deputāts un godātie deputāti. Man runājot par 6. Priekšlikumu ļoti gribas atcerēties tos iepriekšējos laikus Latvijas parlamentā, un tā bija 7. Saima, kad ļoti nopietni strādāja deputāti, lai vispār pieņemtu darba likumu, kuru praktiski sociālo un darblietu komisijā vajadzēja pārrakstīt. Mēs esam šeit vairāk deputāti, kur toreiz strādāja sociālo un darblietu komisijā, ieskaitot Andra Šķēles kungu, Andra Bērziņa kungu no ievēlēt no Vidzemes. Man ir ļoti sāpīgi šodien no Zemgales es atvainojos. Man ir ļoti sāpīgi klausīties gan par 2. Priekšlikumu, gan tagad 6. Priekšlikums. Ko mēs īsti esam vēlējušies pateikt? Nevienu reizi neapšaubot, ka kolēģis Drūviete, Hirša un Bendrāte ir domājušas labu lietu, bet diemžēl izteikts ir tā, kā ir izteikts. Un tādēļ es ar kolēģi Kursīti runāju, ka būtu nepieciešams tad mūs sanākt visām vai visiem kopā, kaut vai neformāli, un vienoties, kā tad īsti darba likumā to var ierakstīt. Jo, lūk, 6. Priekšlikums darba sludinājumā aizliec norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumus, ka tas pamatot nepieciešams darba vai amata pienākumu veikšanai. Man cienījamie kolēģi ir ļoti grūti iedomāties situāciju, ka darba devējs vai sludinājumā, vai jebkādā citā aicinājumā vai diskusijā, vai darba intervijā prasīs savam potenciālajam darbiniekam to, ko viņam nevajadzēs. Tātad šai konkrētajā gadījumā arī 6. Priekšlikumu izskatot Sociālo un darblietu komisijā, arī dzen Saimes juridiskais birojs, gan par iepriekšējiem priekšlikumiem, gan arī par šo, skaidri un gaiši norādīja, ka šie priekšlikumi pašreizējā redakcijā, neapšaubot labo domu, ir uzrakstīti deklaratīvi, un pēc taisnības darba likumā tas nedod neko. Jo darba devējs sludinājumā, un arī tais piemēros, kurus šeit rādīja šodien mans augsti cienīts deputāts Dzintars Rasnačkungs, Darba devējs jebkurā gadījumā ir rakstījis, ka viņam ir nepieciešama attiecīga svešvaloda arī šim mežstrādniekam, zinot, uz kuru darba vietu viņš tiks sūtīts. Un interesējoties valsts darba inspekcijā, arī dzen aplūkojot tiesu praksi, nu nav kolēģi tādi gadījumi bijuši. Un tad man ir priešlikums kolēģim Dzintaram Rasnačam, nu beidzot saņemties un uzrakstīt iesniegumu valsts darba inspekcijai, jo tur ir runa par konkrētiem darba devējiem un šāda pārbauda ir iespējama jebkurā brīdī. Vēl viens jautājums, kur es vēlētos jums kolēģi teikt, manuprāt, Saimes priekšsēdētājs Solvita Abotiņas kundze, ir uzsākusi ļoti labu praksi, vai pareizāk sakot turpina praksi, kur pagājušajā sasaukumā sāka ieviest Gundars Daudzes kungs. Tas ir pulcināt pie sevis komisiju priekšsēdētājs. Avotiņas kundze ir gājusi vien soli vēl tālāk. Viņa pulcina pie sevis valsts sekretārus pabrītiņam, parlamentāros sekretārus regulāri, Un lūk šai sanāksmē, kad ir bijusi runa par grozījumiem darba likumā, ir piedalījusies arī dzen Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Viņķelskunde. Žēl, ka viņa nav šodien. Jo, ja mēs nevaram saspringt un šo likuma projektu nevaram pieņemt maija pirmajā pusē trešajā lasījumā, Latvija sākot ar 6. jūniju var sākt skaitīt naudu. Pirmais maksājums 400 tūkstoši, un par katru nesamaksāto dienu attiecīgi procentu klāt. Tā mēs, kolēģi, varam nonākt galu beigās līdz šī gada beigām vai nākošā gada jāņem un saskaitīt kādu miljonu eiro. Un tad nebūs vairs mums ko runāt par pensijām, par pabalstiem, ar to nu gan mums jārēķinās. Es aicinu šos priekšlikumus vismaz balsot atturoties.
Paldies! Vārds debatēs deputātei Inai Drovietai.
Cienījamie deputāti, mūsu diskusijās mēs varam nodalīt tā saukto pastāvīgo daļu, kas nav mainījusies kopš 1988. Gada, kad spriedām par valsts valodas statusu atjaunošanu latviešu valodai, un fleksiblo daļu, kad runājam par kādu konkrētu jautājumu valodas politikā. Protams, mēs nevaram atrisināt konkrētus uzdevumus, neskarot mūsu valsts valodas politikas pamatprincipus, tāpēc ir pašsaprotami, ka gan diskusijās par Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem, gan diskusijās par vēlēšanu likumu, gan diskusijās par darba likumu, mums vēl un vēlreiz nākas atgriezties pie pašiem pamatiem, kur visas puses, protams, apgalvojot, ka, protams, latviešu valoda būs vienīgā valsts valoda un ļoti ciena un veicina un atbalsta, tomēr neaizmirst piebilst šo bet, ar kuru būtībā visa šī viņu paustā cieņa un atbalsts pārvēršas fikcijā. Šeit, runājot šajā vispārīgajā daļā, es tikai varētu pieminēt vienu tendenci, kas šodien parādās ļoti skaidri. Tā ir nacionālās identitātes un ekonomikas attīstības pretstatīšana, kas nedrīkstētu būt. Bet it īpaši Šleserkunga runā ieklausoties, rodas tāds iespaids, ka pašreizējā situācijā viss, kas tieši neskar tautas saimniecību, kas tieši neskar ražošanu, nebūtu atbalstāms, jo to jebkurā brīdī var reducēt, ja jūs runāsiet par latviešu valodu, kultūru, droši vien arī par izglītību, tieši tādā aspektā, kas nu neskar elementārās darba tirgus prasības, tad cilvēki brauks prom, piedodiet, tur nav pilnīgi nekāda sakara. Gluži otrādi, latvieši, tīpaši šie latviešu lauku jaunieši, var drīzāk braukt prom tādēļ, ka ir šīs nepamatotās prasības krievu valodai. Bet, protams, tas jau ir principiāls domstarpība jautājums nevelti. Es atļaušos nolasīt vienu Aināru Šleseru citātu, ar ko viņš ir iekļūs sociolingvistikas klasikā. To mēs citējam ļoti daudz, tātad citēju. Runāt par valodas politisko statusu ir bezjēdzīgi, tāpēc, ka krievu valoda, tā šodien ir biznesa valoda. Tā ir valoda, kādā visa dzīve norit Latvijā. Cienu var būt tādu nostāju, bet tādā gadījumā lūdzu bez frāzēm par atbalstu latviešu valodai. Bet tagad konkrēti par šo fleksiblo daļu. Iesniegums, priekšlikuma teksts ir labi pārdomāts. Ticiet man, ko tad es 20 gadus valodas politikā esmu darījusi? Bet es neaizmirstu, ka nav tikai darba likums, bet ka ir arī valsts valodas likums, kas ir pieņemts tikpat ilgi un grūti, un kur šīs diskusijas ir atkārtojušās pie katra panta, un arī gan sekojot pētījumu rezultātiem, gan arī nepārtraukt papildinot zināšanas teorijā, es vēlreiz atkārtoju, es skaidri redzu, ka šeit ir vājā vieta. Un tieši tādēļ mēs nepieļaujam diskrimināciju vienā noteiktā sabiedrības daļā. Un šeit šī līnija ir krievu valodas pratēji un krievu valodas nepratēji. Paradoksāli, mēs pat nerunājam par valsts valodu. Un tādēļ ir pilnīgi loģiski, ka darba likumā mēs arī nosakām stingras prasības, kas dod tiesības darba ņēmējiem. Es saprotu Latvijas darba devēja konfederāciju. Pilnīgi visos jautājumos, kas ir skāruši valodas prasību pastiprināšanu, viņiem vienmēr ir atradušies argumenti, kāpēc tas nav vajadzīgs, bet ir pat bīstams. Bet redziet, viņi atbild tikai par tautsaimniecības attīstību, bet neaizmirsīsim, ka mums ir valsts valodas likums, valsts valodas aizsardzības institūcijas, kas savukārt skatās plašāk un valsts valodas politika aptver visus segmentus. Un mums ir arī valsts valodas politikas institūcija atzinums, ka šādi priekšlikumi ir vajadzīgi, labi formulējami un atbalstāmi. Tādēļ, protams, kārtējo reizi aicinu saprast šī iesnieguma patieso būtību, saprast arī šo kontrargumentu patieso būtību un apzināties, ka ja arī šoreiz tas tiks noraidīts, vēlreiz atkārtoju, problēma ar to netiks atrisināt, diskusijas turpināsies un es nešaubos, ka priekšlikumi tiks iesniegti no jauna. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, šis nu gan ir tas priekšlikums, kur nebūtu nekādu šķēršļu arī palaist kopā ar Eiropas Savienības saistītajām normām, pa kurām ir ļoti nobažījusies Bačs kundze un, manuprāt, arī daļai pamatot. Visi cieņi Bačs kundze tiešām šo saimu laikā, kas ir pēc neatkarības atjaunošanas bijušas, es jūs vērtēju kā viss augstāko sociālo jautājumu zinošo deputātu un vienmēr esmu ar jums konsultējis par šīm lietām. Taču jautājumā par darba tiesībām jāsaka, ka juridiskās koledžas līmenis, diemžēl, ir augstāks par to līmeni, kāds ir deputāti izpratnē par diskrimināciju. Par diskrimināciju darba tirgu un, ja runājam par darba inspekciju, mums bija tikšanās. 9. Saimes laikā mums bija tikšanās ar bijušo darba inspekcijas priekšnieku Lukses kungu, ja es pareizi izrunāju, viņš tagad ir lidostā priekšnieks. Bija ļoti nopietna saruna un secinājumi pēc šīs sarunas bija tādi. Pirmais secinājums ir tāds, šo taupības apstākļu rezultātā valsts darba inspekcijai kapacitāte vien palikusi, kā cīnīties ar nelegālo nodarbinātību un ar to saistītiem jautājumiem. Tātad šo sludinājumu pētīšana un preventīva darba veikšana ir vistiešākais valsts darba inspekcijas pienākums, neatkarīgi no tā, vai sūdzība ir vai nav. Bačs kundze, nevajag sūdzību. Neatkarīgi no tā, vai sūdzība ir vai nav. Šis preventīvais darbs ir jāveic. Nav viņiem tās kapacitātes. Es jautāju, vai vismaz vienu cilvēku var nolikt, kas internetā šajos te darba piedāvājuma portālos sekot tam līdzi, it kā varētu, it kā nevarētu. Nav politiskās gribas. Es domāju, nav politiskās gribas varbūt ministrijas vadības līmenī, bet ja mēs iebalsojam šo Druviec kundzes, Hirš kundzes un Kursīs kundzes priekšlikumu par sludinājumiem, tā nebūs problēma. 12. Jūnijā šis likums stāsies spēkā. Un strādāsim kopā darba inspekcija, lai šī prevencija turpinātos. Es jau minēju iepriekš, apmēram pat trešdaļu šie diskriminējušie sludinājumi ir samazinājušies. Un viss sākās no sludinājumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Uh,
Godātie kolēģi, es gribu no šīs tribīnes apliecināt savas vislielākās simpātijas un visdziļāko cieņu Bačas kundzei. Jūsu runas vienmēr ir bijušas ļoti loģiskas, argumentētas un izsvērtas. Šodien es līdz galam nesapratu jūsu loģiku, un tāpēc es gribētu lūgt paskaidrojumus, nu atzīstoties savā tādā nespējā izsakot jūsu argumentiem. Es saprotu, ka laika sprīdis no 28. aprīļa līdz jūnija sākumam, šķiet 12. jūnijam, kad likumi ir jāstājas spēkā, ir determinēta laika vienība, un tam nav nekāda sakara ar Einšteina relativitātes teoriju. Es nezinu, kā šis laika sprīža ritējums izmainīsies no tā, vai mēs pieņemsim vai nepieņemsim šo priekšlikumu. Jo jūsu argumentācija ir, ka mūsu priekšlikums ir jānoraida vai vismaz jānoraida atturoties, lai mēs šo laiku sekmīgi pārdzīvotu un pieņemtu likumu laikā. Kāpēc mēs nevaram šo priekšlikumu pieņemt un tieši tāpat tikpat sekmīgi nodzīvot līdz jūnija sākumam? Godātie kolēģi, ja mēs runājam par 32. pantu, tad 32. pants satur vairākus aizliegumus, nu divus aizliegumus konkrēti. Pirmajā punktā atkarībā no dzimuma, otrajā no vecuma. Un tas ir ļoti loģiski papildināt šo aizliegumu sarakstu ar aizliegumu par konkrētu svešvalodu pieprasīšanu, ja tās nav nepieciešamas. Tas ļoti labi iedara šajā sistēmā. Nu, un trešais šī panta punkts runā par nepieciešamajām ziņām, kas jāsatur sludinājumā. Protams, loģiskāk būtu šo likt nevis kā ceturto, bet kā trešo. Jo tad mums būtu trīs aizliegumi un viens, kas runā par nepieciešamām ziņām. Es, Bačas kundze, tiešām gribētu lūgt kādu paskaidrojumu no jūsu puses. Kāpēc mēs nevaram šo ļoti organiski nepieciešamo aizliegumu pievienot un tikpat sekmīgi pieņemt likumu pareizā laikā, lai Latvijai nebūtu jāmaksā nekādas soda sankcijas par pārkāpumu procedūru. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātē Silvai Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, es gribu vēl vienreiz uzsvērt to, ka šis priekšlikums un iesniegtie priekšlikumi nav par to, ka mēs, teiksim, liektu apgūt svešvalodu zināšanas. Latvieši ir pierādījuši gadsimtos, ka mēs esam ļoti talantīga tauta mācīties tieši dažādas valodas. Un varbūt arī tāpēc esam izdzīvojuši. Šajā gadījumā mēs vēlējāmies pievērst uzmanību tam, ka mums nevajadzētu nepamatoti sašaurināt latviešu valodas lietošanas telpu. Vienalga, kur tas ir, kādā jomā, taiskaitā arī darba attiecībās. Tātad nepārspīlēt. Te tika teikts, ka ir iespējams tiesāties, bet mēs kā tauta esam tik ētiski, tik pretimnākoši, tik toleranti, tik spējīgi spērt soļus pretīm un mainīt valodu, ja tam runātājiem otrajam ir ērtāk, ka mēs tūliņi esam gatavi pārslēgties runāt citā valodā. Un mums ir ļoti grūti aizstāvēt tās savas valodas pozīcijas. Un mēs pat nepadomājam citreiz, ka varbūt ir tas brīdis pienācis, ka kādā brīdī mums ir tā stingrāk jānostājas un jāaizstāv šīs pozīcijas. Tiek teikts, var sūdzēties valsts inspekcijā, bet mēs zinām, ka tur kapacitātes mazas. Mēs zinām arī to, ka tiesā šie procesi, ir diezgan ilgi. Es pat interesējos administratīvajā tiesā, vismaz Rīgā, šāds process ilgst apmēram gadu pusotru. Kurš tad to ir spējīgs sagaidīt un priekš kam visi šie pārdzīvojumi un šīs klapatas savus valodas pēc tā daudz droši vien arī domā, un tāpēc šie tiesa procesi arī nav ierosināti. Par šī konkrētā priešlikuma skatīšanu mūsu sociālo darblietu komisijā. Diemžēl, bet šajā reizē šie priekšlikumi mums tiešām bija jāskata diezgan ātrā tempā, jo uzstādījums bija nekavēt Eiropas direktīvas nosacījumu ieviešanu. Tomēr es domāju, ka problēma ir pietiekami liela un ir tomēr par to jādiskutē un droši vien būs jāiesniedz kāds atsevišķs likuma projekts, bet šīs steigas dēļ mēs tā īsti arī pie priešlikumiem nepiestrādājām. Mēs nevēlējāmies tos precizēt, kā mēs bieži vien darām,
arī ar opozīcijas priešlikumiem, dažādiem priešlikumiem, ja mēs redzam, ka tur ir jēga, doma iekšā, mēs tomēr tik ilgi strādājam, kamēr atrodam to labāko redakciju. Mums likās, ka vienotības iesniegtie priekšlikumi patiešām ir izsvērti un pietiekami tādi, nu, saprotami, kas absolūti neko neaizliedz, bet tomēr ieslēdz brīdinājumu signālu. Tas ir brīdinājums signāls. Nepārspīlēt. Tā ir dzeltenā gaisma, tā nav sarkanā gaisma. Un tāpēc mums šķiet, ka šis priekšlikums, kurš attiecas tikai un vienīgi uz darba sludinājumiem, uz rakstītu tekstu, šie rakstītie teksti jums tika šeit demonstrēti priekšā Rasnača kunga rokās, tātad, kur patiešām ir šie pārkāpumi, vismaz šajā rakstītajā tekstā, lai nebūtu šie pārspīlējumi, par to nu gan mēs šodien varam izlemt. Un es aicinātu tāpēc atbalstīt priekšlikumu, kurā ir runāts par darbu sludinājumiem, ko iesniegusi ir vienotība.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai otro reizi.
Kolēģis Šadurskis man aicināja nākt šeit un acīm redzot, man jāskaido vēl vienreiz. Bet nu tad latviski un ar lieliem burtiem. Sastais priekšlikums par darba sludinājumiem. Stāv rakstīts, darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumus, ka tas pamatoti nepieciešams darba vai amata pienākumu veikšanai. Tad, ja mēs par šo jautājumu runātu tur, kur darba devējam konkrēti ir norādīts, ierakstīt amata aprakstā to un to, vēl vai kaut ko, un ja mēs skatāmies kopā visu darba likumu, tad varbūt varētu teikt jā. Bet es nezinu, kur vēl tik tēlaini, ka mana vietniece sociālo un darblietu komisijā ieslēgsim dzelteno signālu. Šis vēl nav sarkanais. Sakiet lūdzu, cik likumos mēs vēl sāksim slēgt dzelteno signālus, kamēr nokļūsim līdz sarkanajam aizliegumam. Bet šeit ir sarkanais signāls, jo rakstīts, ka darba sludinājumā aizliegts norādīt. Bet darba devējs katrā gadījumā amata pienākumos ierakstīs, ka šī svešvaloda ir ļoti būtiska. Un tādā gadījumā iznāks, ka mēs veltīgi tērēsim valsts darba inspekcijas tā jau mazo kapacitāti. Un katrā gadījumā, kolēģi, kāpēc es aicinu? Lai Šadurska kungs to tā nu, ļoti skaidri saprast, ka es aicinu balsot pret vai atturoties un atbalstīt sociālo un darblietu komisiju, jo mums tik tiešām sākot ar 6. jūniju, ja mēs nepabeigsim trešo lasījumu saulaicīgi, mēs atbilstoši kārtības rulim nevaram ietekmēt valsts prezidentu un trīs lasījumos izskatītiem likumprojektiem, Ne ātrāk kā 10. Ne vēlāk kā 21. Dienā. Nu, paņemam kalendāru un skatāmies. Tātad, vai nu sākam skaitīt naudu, vai tiešām deputāti ir tik laipni, kā iepriekš tik aicināts, rakstiet atsevišķu likuma projektu un diskutēsim kaut līdz nākošajiem jāņem.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mēnāram Cilinskim.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Man, protams, tā arī nepalika skaidra atbildu uz Šadurska kunga jautājumu, kur tas laiks saīsināsies, ja mēs gadījumā šo priekšlikumu pieņemsim. Bet divas lietas, ko es gribēju teikt. Pirmā, par direktīvām. Redziet, mēs esam kaut kā šausmīgi satraukušies tieši par šīs direktīvas pārņemšanu, kurai vēl ir laiks pietiekam daudz, ka tikai nu kaut kas negadītos. Tāpat laikā virkne valdības iesniegtu arī ne sevišķi kvalitatīvu dokumentu mierīgi stāv komisijās, un īstenībā valdībai ļoti bieži praksi iesniegt nekvalitatīvus dokumentus, un tad mēs viņus ļoti ātri steidzam šeit saraut un pieņemt. Es baidos, ka šī gadījumā tā atsauce uz direktīvām nav viss iemesls, bet iegansts, lai attaisnotu savu nebalsošanu pēc būtības. Un otrs jautājums ir par sludinājumiem, ko minēja Rasnača kungs. Un ir ļoti labi, ka šis daudzums jau varbūt tieši diskusiju rezultātā ir samazinājies. Bet varat būt pārliecināti, ka šis daudzums būtiski pieaugs tanī brīdī, kad šie darba devēji, kur šādas sludinājumus publicē, būs sapratuši Saeimas politisko gribu, ka tā tam arī būs palikt. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Godājumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, es esmu par to, ka latviešu valoda Latvijā visiem dzīvojošiem ir jāzin, un ka latviešu valodas statusam ir jābūt skaidri un viennozīmīgi iestrādātam visos nepieciešamajos likumdošanas aktos un arī tikpat viennozīmīgi traktētam. Bet es esmu pret tādu abstraktu politikānismu, un manuprāt, tas, ko mēs ar ko mēs šodien sastopamies, ir šis politikānisms. Te ir pēc būtības mēģinājums mēģināt pārregulēt, jeb pārreglamentēt latviešu valodas lietošanu. Godājumie kolēģi, es gribētu to teikt tā, nedomāsim, ka tie darba devēji, kur liek šos sludinājumus, nedomāsim, ka viņi ir ienaidnieki paši sev, nedomāsim, ka viņi šos sludinājumus liek vienkārši tāpēc, lai kādam ieriept, jeb lai pieņemtu darbā, es nezinu, tur Angli, Amerikāni, Krievi vai kādu citu latviešu vietā. Ja viņi liek šos sludinājumus, tad viņi par to samaksā naudu. Viņi naudu samaksā par katru burtu, kuru viņi ieliek šajā sludinājumā. Un cilvēki, kas darbojas ar biznesu un skaita naudu, naudu pa velti tāpat vienkārši zemē nemet. Ja tās prasības tur tiek liktas, acīm redzot, tās prasības tur ir vajadzīgas. Pie kam rēķināties, godājumie kolēģi, ka cilvēki jau parasti stājas darbā un tādas nopietnas darba attiecības dibina ne jau uz mēnesi, diviem mēnešiem, trijiem mēnešiem. Viņi tās kā parasti dibina uz ilgstošāku laika periodu. Un ja tas darba devējs, kuram šodien, piemēram, nav kontakts Zviedrijā ar saviem kaut kādiem līdzīgiem uzņēmumiem vai Krievijā, jau domā par perspektīvu pēc 3 gadiem un šodien ņem šos cilvēkus pie sevis darbā, ar tādu domu, ka viņiem būs kaut kāda karjeras izaugsme un ka pēc vairākiem gadiem viņi nonāks, teiksim, potenciālā, hipotētiskā kontaktā, kur viņam šīs te valodas zināšanas būs vajadzīgas, kāpēc mums bija, lai mēs ierobežot šodien viņam šīs tiesības ielikt iekšā šo te prasību par valodas zināšanu. Godājumie kolēģi, Eiropas Savienībā ir tāda prakse tiesību teorijā, ka faktiski tikai tiesu praksa ir tā, kas nosaka nepieciešamību izdarīt kaut kādas grozījumus šādu veidu likumdošanas aktos. Godājumie kolēģi, kā mēs šeit dzirdējām no vairākiem deputātiem, kur uzstājās pirms manis, ka šādas tiesu praksas šobrīd nav un ka šis vienkārši ir kā tāds labi gribēts politikas instruments. Manuprāt, godājumie kolēģi, ļoti bieži tie ar tiem vislabākajiem nodomiem bruģētie ceļi ved uz elli, ja, un tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, godātie kolēģi, pirms es dodu vārdu deputātam Borisam Cilevičam debatēs. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu ar priekšlikumu turpināt plenārsēdi bez pārtraukuma, līdz tiks izskatīt visu darba kārtības jautājumu. Es saprotu, ka deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums tas ir jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt plenārsēd bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 4, atturs 3, tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, es neatkartošu arguments, kas jau izskanēja, bet Bendrāts kundze patiešām uzsvēra vienu ļoti būtisku lietu, ka šobrīd spēkā esošas preddiskriminācijas normas īsti nestrādā valsts darba inspekcijas zemes kapacitātes dēļ. Tātad mums visiem jādomā, kā risināt šo problēmu. Jūs piedāvājat tā vieta, lai stiprinātu VDI, pieņemt vēl jaunas normas, kuras tāpat nestrādās. Tam nav nekādas jēgas absolūti, jo patiešām vedēja kapacitāte ir ļoti nopietna problēma, un es domāju, ka jūsu komisija vajadzētu ļoti nopietni padomāt, kā šo problēmu labot, jo papieris mums var būt jebkuras garantijas pret diskrimināciju, bet ja praksē cilvēks nevar to iztenot, tad šādām normām nav nekādas vērtības. Tātad es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskam otro reizi.
Es ļoti pateicos Bačas kundzei par izskaidrojumu, bet man ir tomēr, godātie kolēģi, jāatzīstās, ka es līdz galam nesapratu. Un es pateikšu, ko es nesapratu. Es sapratu ļoti labi, ka Bačas kundze uzskata, ka ja mēs šo priekšlikumu atbalstām, tad ir citos normatīvos aktos vai šajā likumā ir vajadzīgi papildus precizējumi, lai šī norma tiešām strādātu. Un Bačas kundze minēja kā argumentu, ka norma nestrādās, jo darba devējs tad ierakstīs amata aprakstā papildus prasības, piemēram, tam pašam mājas adītājam franču valodas zināšanas, jo Adāmā mašīna ir ražota Francijā, Un veicot šos darbus, ir ar franču mašīnu jāsarunājas franciski, nu līdz ar to tas ir papildus prasmes, kas nepieciešams veicot šo darbu. Bet godātā Bačas kundze, tas nozīmē to, ka ja darba devējs tik radoši tiešām pieies šai lietai un pārtaisīs, lai ierakstītu to valodas ierakstu savā sludinājumā, pārtaisīs visu amata aprakstus, burvīgi, viņš saviem darbiniekiem tātad vairāk maksās. Un te es apelēju pie Šlesera kunga ļoti tāds merkantīls pieejas, tātad lielāka alga, lielāki nodokļi, lielāka ieņēmuma valsts budžetā. Burvīgi, lai darba devēji prasa katram adītājam, katram krāvējam, katram celtniekam un mešstrādniekam, ka viņam ar savu darba instrumentu ir jāsarunājas kādā noteiktā valodā. Aicinu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāšu Druvietes, Hiršas un Bendrāts iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 27, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts. Septītais priekšlikums.
Septītais deputāta Druvietes, Hiršas un Bendrates priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāšu Druvietes, Hiršas un Bendrates priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 25, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts 8. un 9. priekšlikums nav vairs balsojami, jo mēs neatbalstījām likumprojektu papildināšanu ar 29 prim pantu. Līdz ar to turpinām ar 10. priekšlikumu.
10. Labklājības ministrijā parlamentārā sekretārā Staķa priekšlikums, dalē atbalstīts 11. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
12. Nacionālās apvienības visu Latviju tevzemi un brīvībai LLNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, ar pēc būtības nav balsojums.
13.
Un arī 13. Nav balsojums šobrīd.
Tagad...
Līdz ar to viss priekšlikums izskatīts.
Jā. Komisijas likuma projektu kopumā ir atbalstojusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. Mājas.
16. Mājas deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, es informēju, ka ja mēs esam saņēmuši vēl divus priekšlikumus par grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā un tiek liks priekšā iekļaut divus lēmumu projektus šodien sēdes darba kārtībā un 10 deputāti lūdzu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Viktoru Jakovļevu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un tiek lūgts arī iekļaut lēmumu projektu par deputāta Viktoru Jakovļevu ievēlēšanu uz saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un turpinām ar apstiprināto darbu kārtību likumprojekts grozījums saimnes kārtības rullī pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais prezidents, godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu numuru 332 šērsvītra LP 10. Ar kuru tātad mēs varējām saulaicīgi iepazīties gan internetā, gan tie, kas ar internetu nedarbojās papīra formātā. Tomēr vērš uzmanību uz to, ka minētais likuma projekts ir izstrādāts juridiskā komisijā darba grupā sadarbojoties ar juridisko biroju. Un minētais likuma projekts paredz kārtību, kādā saimnes deputātu ir iespējams nosūtīt uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Vēršu uzmanību uz to, ka pašlaik saimnes kārtības ruļa 18. Pānta otrās daļas otrais punkts nosaka, ka deputāti ar saimnes lēmumu var izslēgt no saimnes sastāvu, ja pēc viņa pilnvaru apstiprināšanas tiek konstatēts, ka viņš neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu pildīšanai. Minētie grozījumi saimnes kārtības rulī ir izstrādāt, lai noteiktu kārtību, kādā veidā tiktu realizēts. Tātad kārtības ruļa 18. Pantā, otrās daļas, otrā punktā noteiktais. Un pēc būtības tātad paredz sekojošo, proti 10 deputātu tiesības apšaubīt deputātu valsts valodas prasmes zināšanas. Attiecīgi tātad šādām šaubām pastāvot šajā procesā tiek iesaistīti gan saimnes mandāta ētikas un iesnieguma komisija. Tālāk attiecīgi tātad šo pārbaudu veids valsts izglītības satura centrs, kura lēmums cita starpā, kas ir būtiski, tātad ir pārsūdzams augstākās tiesas senāta administrīvo lietu departamentā. Un tikai pēc tam tātad gadījumā, ja šis lēmums ir tāds, kas ļauj attiecīgi lemt par saimas deputāta izslēgšanu no saimas sastāvu, šis jautājums ir skatāms saimā. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, pavisam īsi Nacionāla apvienība ierosināja šo jautājumu un šī jautājuma virzību pārņēma juridiskā komisija. Es gribu publiski vienkārši paust paldies juridiskās komisijas vadītāja Ilmai Čepānei, kuras vadībā strādāja darba grupa no katras frakcijas pa vienam deputātam. Un man šķiet, ka šis ir viens no tiem piemēriem, ka deputātu iniciatīva tiek ievirzīta racionālā, konstruktīvā gultnē, un es domāju, šāds darba stils un šāds darba metodas mums varbūt zināms paraugs arī nākotnē. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi! Bērziņa kungs, Gaidis Bērziņš uzsvera, ka šeit iet runa tieši par mehanismu, bet norma pastāvēja jau sen, un tur ir tā problēma. Ka faktiski, domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties tieši uz tehniskam detaļam, te iet runa par principu. Jo būtībā mēs runājam par likuma normu, kas ierobežē fundamentālas tiesības – vēlēt un tikt ievēlētam. Pirmkārt, tieši tiesības vēlēt. Protams, šis tiesības nav absolūtas, tas var tikt ierobežotas. Starptautiskā praksa ir ļoti īs uzskaitījums tādu situāciju, kad šādas tiesības vēlēt var tikt ierobežotas. Pirmais, tas ir tiesas spriedums par kaut kādu kriminālu nodarījumu. Otrais, ja attiecīgs cilvēks, kandidāts vai ievēlēts deputāts, ir atzīts par nerīcības spējīgu. Daudz strīdīgāks jautājums ir par lustrāciju, bet dažas gadījumus patiešām kaut kāda piederība pagātnē kaut kādam organizācijām arī var kalpot kā pamatots piedodiet kā pamats šo tiesību ierobežojumu. Vai valsts valodas slikta prasme? Varbūt izmantota kā iemesls, lai ierobežētu vēlēšanu tiesības. Šīs personas vēlētāji. Nevis ne tikai pašas personas tiesības tikt ievēlētāji, bet arī uzsvaru vēlreiz vēlētāju tiesības ievēlēt šo personu, ja viņi uzskata, ka šī persona, neskatoties uz visiem trūkumiem, tomēr vislabāk pārstāvēs šo vēlētāju intereses. Un šeit es aicinu jūs būt ļoti uzmanīgiem, jo tieši Latvijas pieredze ir diezgan bēdīga šai ziņa. Gribu atgadināt, ka 2001. Gada ANO cilvēku tiesību komiteja atzina vēlēšanu tiesību noliekšanu par starptautiskā pakta par politiskam un pilsoniskam tiesībām pārkāpumu, tā saucama Ignatānes lieta. 2002. Gada Eiropas cilvēku tiesību tiesa arī atrada pārkāpumu Latvijas rīcība. Pēc tam likumdošana tika mainīta. Šobrīd mums ir tāda diezgan pretrunīga situācija. Lai persona tiktu izverzīta un tiktu ievēlēta, nekādu formālu šķēršļu nav, sakarā ar valsts valodas prasmi. Tomēr tagad kārtības rūlī mēs gribam iestrādāt konkrētu mehanismu, kā šis mandāts var tikt atņemt. Vai nebūtu pareizāk, tomēr visus ierobežojumus ielikt vēlēšanu likumu. Tas jau kādreiz bija, un tas tika atzīts par pārkāpumu. Tātad, un mēs tagad gribam it kā pa kaut kādu apveceļu atkal šos ierobežojumus atjaunot. Par būtību. Protams, valsts valoda jāzina, un te nekādu jautājumu nav, bet vai valsts valodas prasme ir vienīgā? Prasme vienīga iemaņa, kas ir nepieciešama, lai veiksmīgi strādā. Te jau daudzi teica, nu kā šis cilvēks strādās, ja viņš nerunā valsts valodu. Bet es varētu papildināt, bet kā šis cilvēks strādās, ja viņam nav attiecīgu zināšanu, ja viņam nav attiecīgas izglītības, ja cilvēks nav, nu teiksim tā, maigi psiholoģiski stabils. Un Saimas vēsturi jau bija ļoti dažādi cilvēki, bija visādi divainīši, es negribētu saukt vārdus, bet es domāju, ka katrs var atcerēties deputātus, kas labi runāja latviešu valodā, bet absolūti nebija spējīgi strādāt. Tad, ja mēs vadāmies no šīs logikas, ka mēs vēlētāju vietu lemjam, kādam jābūt viņu ievēlētam kandidātam, deputātam, tad varbūt noteiksim arī citus kritērijus. Varbūt pārbaudīsim izglītības līmeni, varbūt pārbaudīsim, cik labi deputāts orientējas ekonomika, varbūt pārbaudīsim, cik viņam ir noturīga psihe un tā tālāk un tā tālāk. Mēs varam aiziet diezgan tālu. Tātad es gribu jūs aicināt vēlreiz padomāt par sekam. Jo ja, godīgi sakot, es redzu šeit tādu perspektīvu, ka ja tomēr šis plāns tik novest līdz galam, un kādam no deputātiem tiks atņemts mandāts, tad atkal būs tie paši tiesas darbi. Un ņemot vērā, ka Latvija ir jau pieredze šai ziņa, es domāju, ka šis tiesas darbi var beigties diezgan ātri. Un atkal mums būs jādomā par to, kā mainīt likumdošanu, jo man patiešām uztrauc, ka mēs skatāmies uz lietām ļoti šauri. Mēs gribam lasīt Veneras Poriņas rakstus, bet negribam lasīt simtiem citu rakstu par šo tēmu, kas tika publicēti, tad tur starptautiskas organizācijas un tā tālāk. Tātad skatīsim uz šo jautājumu tieši starptautiskā kontekstā. Tomēr fundamentālas tiesības jāievēro. Un es šeit saredzu patiešām tādu apzinātu tieksmi koncentrēties uz tehniskām detaļām un ignorēt lietas būtību. Nu, to mēs neapspriedīsim, to mēs jau esam izlēmuši. Nu, neesam izlēmuši. Jo kamēr šī norma bija kārtības rūli, bet netika piemērota prakse. Nu, tā varbūt bija tāds atturēšanās efekts, jo varbūt daži cilvēki, kas gribēja balotēties, bet kas nu, nezina valsts valodu pietiekošā līmenī, viņi divreiz padomāja un atteica no šī nodoma. Nu, tādā ziņā varbūt šai normai bija zināma iega. Jebkurš mēģinājums piemērot šo normu praksi, neatkarīgi no tā, kādu mehānismu mēs iestrādāsim, patiešām var izraisīt diezgan nopietnas sekas. Es tomēr aicinu jūs balsot pret. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Druvietei.
Kolēģi, ja jau mums reiz šodien ir valodas diena, tad atgādināšu teikto par to, ka mums šajās diskusijās ir šī permanentā un fleksiblā daļa. Un permanentajā daļā, protams, atkal mēs varam diskutēt par jautājumu, vai tirgus Latvijā nosaka valodu lietojumu, un šādiem gadījumiem es pat ieteiktu diskusijām sagatavot lozungu, tirgus Latvijā nosaka visu ko, bet tikai ne valodu lietojumu. Tas ir tik tiešām tiesa. Mūsu valodas situācija. Nācijā tirgus valodu ekonomiskā vērtība lietojumu neregulē, tieši tādēļ mums ir bijis nepieciešams šis stingrais juridiskās regulēšanas mehānisms, kas 20 gadu laikā ir pierādījis savu pareizību, jo, ja mēs 1988. gadā, 92. gadā diskusijās arī ar starptautiskajiem ekspertiem no 1995. Līdz 1999. Gadam būtu bez ierunām pakļāvušies dažu ekspertu starptautisko normatīvo aktu traktējumam, būtu ļāvuši visu regulēt brīvajam tirgum, būtu nobijušies no tiem, kas uzskata, ka valsts vēlas lietot pātagu, nevis klīņģerus, grūti pateikt, kādā situācijā mēs atrastos šodien. Tātad no šīs daļas secinājums regulējums ir nepieciešams. Tālāk par būtību, tieši par vēlēšanu likumu. Es pilnīgi piekrītu Borisam Cilevičam, jā, tik tiešām šāda norma, ka viss tika regulēts vēlēšanu likumā Latvijā pastāvēja līdz 1999. Gadam. Tad šī norma tika atcelta, bet atcerēsimies, ka galvenokārt tādēļ, ka Latvija tajā laikā gatavojās iestājai NATO un Eiropas Savienībai, pasaulē bija citāda izpratne, un tā tagad ir mainījusies arī par lingvistiskajām tiesībām, un jau tajā laikā mēs brīdinājām, kādas sekas būs šīs normas izslēgšanai. Sekas, protams, ir piepildījušās, bet šajā gadījumā par to pilnīgi nemaz nepriecājos. Bet tagad par to, kas ir būtība un kas ir juridiskā tehnika. Interesanti. Visu laiku mēs runājām par būtību un tieši tad tika pieminēts, ka jā, principā jau tā esot, bet tomēr jāizstrādā juridiskās regulēšanas mehānisms. Tagad, kad tāds ir, mēs atkal dzirdam pilnīgi citu retoriku. Tātad jādomā par būtību. Labi, runāsim par būtību. Jebkurš šķiet atzīst, ka Latvijā valsts valodas zināšanas ir nepieciešamas. Es pieļauju, ka jebkurš arī atzīst, ka tās ir pašas par sevi saprotams parlamentārietim, bet pēc tam sākas bet ar vairāku atrunu virkni. Tur varam izdalīt vairākus punktus. Pirmais par šīm vēlētāju tiesībām paust savu brīvo gribu. Nenoliedzami. Šādas tiesības ir. Bet šeit arī jāteic, ka valsts valodas prasme vai neprasme vēlētāju acīs nav negatīvs kritērijs. Tāda ir mūsu realitāte. Gluži otrādi ir zināms pamats domāt, ka pārliecība par deputātu vājām valodas zināšanām, es runāju pieļāvumu formā, pierādīt to nevaru, dažu vēlētāju acīs pat varētu būt plus, jo šādu deputātu kritiskajai masai pavairojoties, kādam varētu būt viltus cerības, ka tiks mainītas arī mūsu valodas politikas pamatnostādnes, pilnīgi iespējams. Nu un otrais par to, vai tad mūsu vēlēšanu likumā būtu jāizdara šie grozījumi, lai jau balotējoties tomēr deputātiem būtu jāuzrāda valsts valodas prasmu apliecinošs dokuments, nevis tikai ļoti skaisti, jānorāda, ka viņš valsts valodu prot labi vai ļoti labi. Protams, norādīs labi un ļoti labi. To mēs esam pārliecinājušies, papīrs panes visu. Es tomēr rosinātu atsākt diskusiju, protams, ļoti smagu un ar garu teorētisko daļu, neizbēgam demagoģisko daļu par to, vai mūsu vēlēšana likumā tomēr šī norma nav jāatjauno, bet lūk šie grozījumi Saeimas kārtības rullī ir pirmais solis, lai mēs vismaz mainītu mūsu parlamenta attieksmi pret valsts valodas nepratējiem un juridiski korektā, precīzā, pat pārāk detalizētī atrunātā sistēmā, tomēr vismaz iedarbināt to mehānismu,
kas iespējams dažām politiskajām partijām arī liks desmitreiz apdomāties pirms savos vēlēšanu sarakstos iekļaus kandidātus, kas valsts valodu reāli neprot aicināt atbalstīt.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, nu, man šķiet, ka pozīcijas ir ļoti skaidras, nav ko turpināt. Vienīgais, ko es nevaru pieņemt, tas ir pārmetums, ka es mainīju savu pozīciju, tā tas nebies. Domāju, ka kad Rovets kundze kādu citu domājas, vienmēr iebildu pret šo principu un iesniedzu arī grozījumus, lai izslēgtu no kārtības ruļa šādus grozījumus. Tā ir patiešām principa lieta. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret nav, atturs 31. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 6. maijs.
6. maijs. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par piekrišanu 10. saimes deputāti Imanta Parādnieks augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie deputāti, Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi un izskatījusi Rīgas domes administratīvas komisijas Zemeļu apakškomisijas iesniegumu ar lūgumu piekrist 10. Saeimas deputāta Imanta Parādnieka saukšanai pie administratīvas atbildības. Komisija nolīma, vienbalsīgi nolīma atbalstīt deputāta Imanta Parādnieka saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Imanta Parādnieka saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturs 1. Lēmumu projekts atbalstīts, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, brīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Viktora Jakovļeva ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viktora Jakovļeva ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 84, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Viktora Jakovļeva ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viktora Jakovļeva ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 83, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – pastāvīgais priekšlikums. Lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblējas pastāvīgās komitejas sēdz rīkošana Rīgā 2014. Gada martā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Imants Viesturs Lieģis.
Labdien. Godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Pagājušā gada maijā Latvijas Saeima ļoti veiksmīgi rīkoja NATO parlamentārās asamblējas pavasara sesiju Rīgā. Pavasara un rudens sesija, kā arī pavasara pastāvīgās komitejas sēdz rīkošana, ir daļa no NATO dalību valsts saistībām un pienākumiem. Pastāvīgās komitejas sēdē parasti piedalās apmēram 150 dalībnieku, un tā norises ir apmēram 3 dienas. 2014. Gadā pavasarī Rīga būs Eiropas Savienības kultūras galvaspilsēta. Ārlietu komisija savā 13. aprīļa sēdē atbalstīja priekšlikumu rīkot šo NATO parlamentārās asamblējas pastāvīgās komitejas sēdi Rīgā. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu. Paldies.
Kučins kungs vēlējās debatēs par procedūru. Lūdzu, Kučins kungs. Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kučinskim.
Vai nav nepieciešams šādās reizēs, ka šādu lēmumu projektu tiek pieņemt arī ziņotājām nosaukt summu, no kā būs mums jāšķirs, jo šobrīd mums jābalso bez debatēm? Es varētu,
tas, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties, tas ir debats, tas nav par procedūru.
Jā.
Jūs varat nākt no tribīnas to pašu teikt, ja ne, tad tādā gadījumā debats ir, jūs tātad nākat debatēs piedalīties. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, atvainojos, jo es domāju, ka tā ir normāla procedūra. Mēs vakardien to arī skatījām savā frakcijā, es domāju, viss to arī skatīja. Un lēmumu mēs būtu pieņēmuši šodien, tad, ja būtu ziņotājs ne tikai pateicis, protams, par šo cienījamo komisijas sēdi, kur Latvijai ir gods rīkot, bet arī mazliet pastāstīs vairāk tiem, kas nepiedalās komisijā, cik tas Latvijai izmaksās, vai mēs to varam atļauties. Un tas ir viss pavisam tāda maz niansi, tāpēc ļoti lūdzam, lai referents vēlreiz atnāk šeit un pasaka to pretējā gadījumā ļoti grūti būs pieņemt lēmumu.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Lieģi kungs, kā delegācijas vadītājs man papildinās, bet es kā delegācijas vadītāja vietnieks varu Kučins kungam minēt, ka šie izdevumi būs daudzkārt, es uzvaru daudzkārt, mazāki nekā pagājušā pavasara sesijā. Ja runā par precīziem skaitļiem, tad plānojot tā konkrētā gada budžetu, šos skaitļus nosauks, jo tas skaitlis, kas bija plānots pagājušā gada pavasara sesijai, tas tika samazināts vairāk nekā uz pusi, ņemot vairāk, ka bija spiedīgi apstākļi. Un ja nebūtu bijis šis politiskais lēmums, ko 2005. Gadā virzīja deputāts Guntis Bērziņš no jaunā laika, ja nebūtu bijis šis politiskais lēmums, ko pieņēma Saima, mūsu valsts kristu lielā kaunā, NATO valstu saimē. Paldies Dievam, tas nenotika.
Vārds deputēs deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Cienījumā priekšsēdāju, godājumie kolēģi, es pilnībā pievienojos tam, ko teica Imants Viestus Lieģis par to, ka NATO dalību valstīm savas saistības ir jāpilda, un šādas te NATO parlamentārās asamblejas sēdes, tā ir viena no šo saistības sastāvdaļām. Šīs saistības ir jāpilda periodiski. Pie mums šāda asamblejas sēde bija pagājušajā gadā. Viņa gan, jāsaka, bija pirmā kopš, mēs vispār kļuvām pa NATO asociēto locekli, un tādējādi lietuvieši un igauņi, piemēram, mums bija aizsteigušies garām pa vairākiem gadiem. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka mums šī nākošā sēde ir jānotur 14. Gadā. Jo, godājumie kolēģi, situācijā, kad burtiski valdība saspringst visās jomās un nezinu, kur atrast līdzekļus, kad mēs zinām, ka nākošā gada atkal 200 miljoni ir jākonsolidē vai jāsamazina. Situācijā, kad mēs samazinām pabalsts, samazinām ģimenes pabalsts, bērnu pabalsts, bezdarbnieku pabalsts, vispārējo, pieņemt lēmumu, kas faktiski radīs priekšnoteikums, jo nekur jau atkāpties no tā mēs nevarēsim, ka vien 3,5 miljonu atkal būs jāiebudžetē 14. Gada budžetā. Ja? Es nezinu, kāda summa būs, jo, redziet, Rasnečs kungs viņu nenosauc, bet sākotnējā summa, kas bija pagājušā gada parlamentārai asamblēja, bija 3,4 miljoni, ja es atceros sākotnēji. 3,4, pēc tam viņa tika divreiz īsināta, un beigās laikam iztikām ar 1,5 miljoniem. Bet vienalga tie ir miljoni, tie nav tūkstoši, un nav 100 000.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātie kolēģi, ārlietu komisijas bijušais vadītāji, Bērziņkungs, visu cieņu, 10 līdz 20 tūkstoši latu. Kādi miljoni? Pa ko jūs te runājat? 10 līdz 20 tūkstoši latu ir šobrīd plānot izdevumu. Vai tiešām nākamais tātad? Godātie kolēģi, ja jau bijušais ārlietu komisijas vadītājs nezinu NATO formātu, tad es atkārtošu. Kāds ir NATO formāts? NATO parlamentārās asamblejas formāts vadās trijos, notiek trijos līmeņos. Augstākais līmenis ir rudens sesijas, kuras Latvija nekad nav rīkojusi. Otrs augstākais līmenis ir pavasara sesijas, kuras Latvija pēc visām pārējām valstīm, kas bija rīkojuši, rīkoja pirmo reizi pagājušajā gadā. Rotācijas kārtība. Trešais līmenis ir pastāvīgā komisija, kas ir daudzkārt mazāks izmaksās un kurā piedalās delegācija vadītāja Bērziņkungs. Es piekrītu, ka jūs visu nevarat zināt, jā. Bet es uzskatu, ka mans pienākums ir paskaidrot, ka šis trešais līmenis neizmaksā tik daudz Latvijas valstī, bet tā ir goda lieta to darīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ivanam Klemeņķevam.
Cienījamie kolēģi, no to, ko mēs pagājušajā gada pavadījām šeit Rīgā ļoti veiksmi, kur bija daudz uzaicinātie viesi, arī tas izmaksā dārgāk, bet tas bija NATO ģenerālasamblējā, tas ir drusim savu, tas ir pasaules komitejas sēdes, kas izmaksā patiešām daudz mazāk. Tā ir tas starp, nevis asamblējā, bet komiteja. Pareizi, Lega kungs, un viss, to vajag saprast. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai Lieģi kungs vēlas ko piebilst? Nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas pastāvīgās komitejas sēdes rīkošanu Rīgā 2014. Gada martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret nav, atturas 22, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to viss šodienas sēdes darba kārtība izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojam deputātam Mārim Kučīnskim.
Cienījamie deputāti, vēl kādu pusstundiņu tikai aizkavēšu uzmanību.
Cik pusstundiņu?
Nē. Es vēlos vienkārši vēlreiz attīstības apakškomisijas vārdā uzaicināt deputātus rīt piedalīties konferencē optimāla nacionāla attīstības stratēģija ieviešanas un uzraudzības mehānisms informē, ka pieteikušies ir vairāk kā 70 interesenti no ārpuses un man deputāti ziņoja, ka mēs gribējām ļoti moderni nosūtījām visiem e-pastu, diemžēl acīm redzot daudz nelasa, tāpēc es mutiski uzaicinu rīt piedalīties, jo es ļoti ceru, ka deputāts skaits nebūs, nu, neaprobežosies ar dažiem mūsu apakškomisijas cilvēkiem. Rītā tad 10:00. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Sociālo un darba lietu komisija 13:15.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācija. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 12 deputāti. Solvita Aboltiņa, Ilma Čepāne, Sergejs Daugavpilovs, Nikolais Kabanovs, Valērijs Kravcovs, Vitālijs Orlovs uz vietas. Jānis Reirs, Kārlis Seržants, Saņislavs Česters, Ilze Vergina, Ilze Viņķela, Oskars Zīts. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2011. Gada 28. aprīļa sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi un nākamajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inesē Laizānei. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē tika piedāvāti vairāki grozījumi, tostarp grozījumi pensiju likumā. Nacionālā apvienība aicināja balsot pret šo grozījumu nodošanu komisijai. Kāpēc? Mēs uzskatām, ka grozījumi likumā, kas paredz pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu, ir jāsakatās kompleksi ar priekšlikumiem, kas paredz veselības aprūpes uzlabošanos, kas paredz darba vietu risinājumu, lai neiznāk tā, ka mēs paaugstinām pensionēšanās vecumu un radām veselu sabiedrības grupu, kurai pēc tam ir grūti iekārtoties darbā, kura nemaz nav tik vesela, lai varētu tik ilgi strādāt. Tāpat šie grozījumi paredzēja personām ar invaliditāti nemaksāt bezdarbnieka pabalstu, ja viņi saņem invaliditātes pensiju. Mēs uzskatām, ka šis patiešām ir cilvēktiesība pārkāpums, jo apsveicam, ja viena persona ar invaliditāti ir atradusi darbu un viņam ir iespēja strādāt, un ja kaut kāda iemesla dēļ šis darbs ir zaudāts, noņemt vai no invaliditātes pensiju vai nemaksāt bezdarbnieka pabalstu, mūsuprāt, ir diskriminējoši. Šie grozījumi paredz arī atvieglojumus vecākiem, kuri audzina bērnu invalīdu, kuram ir noteikta invaliditāte līdz 8 gadu vecumam ātrāk pensionēties. Nu, manuprāt, nevajadzētu bērnus dalīt līdz 8 gadu vecuma vai pēc 8 gadu vecuma. Bērns invalīds ir sāpe jebkuram vecākam un tās ir papildus rūpes visu mūžu garumā. Tādēļ mēs ierosinājām šo likumprojektu nodot Labklājības ministrijai turmākai skatīšanai, bet diemžēl neguvām atbalstu. Es ļoti ceru, ka komisijā mums izdosies šīs nepilnības novērst. Nacionāla apvienība šodien piedāvāja arī likumprojektu par Latvijas valsts karoga likuma izmaiņām, novietojot karogu arī 21. augustā pie ēkām. Tādējādi uzsvarot, cik izšķirošs lēmums tika pieņemts 91. Gada 21. Augustā. Diemžēl arī šie grozījumi atbalstu Saeimā šodien neguva. Šodien tika apspriesti grozījumi Saeimas kārtības rullī un paldies Dievam pieņemti pirmajā lasījumā, kas paredz kārtību, kādā deputātam ir jānoliek mandāts, ja ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas. Tātad deputāts tiek nosūtīts uz valsts valodas pārbaudi. Bet vislielākās debatas šodien bija par grozījumiem darba likumā, kur gan mūsu apvienība, gan vienotības deputātis tika iesnieguši priekšlikums par valodas diskrimināciju. Arī šis priekšlikums šodien atbalstu neguva, bet es esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim cīņu, lai latviešu valodā latviešu jaunieši netiktu diskriminēti darba attiecībās par krievu valodas nezināšanu. Paldies.
Paldies Inesē Laizānei no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Guntis Rozītis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas Saeimas darba kārtībā tik, protams, izskatīt ļoti daudz jautājumu, sākot jau ar atsevišķu deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Tā mēs zinām, kad no saskaņas centra ir izmainījusies deputāta sastāvs, ir šodien apstiprināts jauns deputāts, un tas ir Viktors Jakovļevs, kurš stājās deputāta Jurija Silova vietā. Tāpat tās tika arī Zemnieku savienības frakcija atbalstījusi vairākus likumprojektus, kur šodien tika nodot komisijai skatīšanā. Nu, protams, Zemnieku savienībai bija zinām iebildumi par grozījumu valsts pensiju likumā, kuru Zemnieku savienība principā neatbalstīja. Tāpat tās, nu, savukārt likumā par grozījumu valsts karoga likumā Zemnieku savienību atbalstīja šo te likumprojektu nodošanai skatīšanai, bet, diemžēl, atbalsts šajā likumā negūv. Nākošie jautājumi, par kuram gribas šeit pieskarties likumprojekti, ir meža likumā, kur paredz šajā meža likumā tiek paredzēti lauksaimniecības zemes ierīkošana mežā. Līdz šim šie jautājumi bija, varētu teikt, nesakārtot, un domāju, ka perspektīvē, izskatot šo likumprojektu grozījumus meža likumā, jautājums tiks stingri palabot. Nākošais jautājums ir par likumprojektu nacionālo sporta bāzes status likumā grozījumos. Arī šeit Latvijā ir ļoti daudz nacionālās sporta bāzes, kuru darbību līdz šim netika precīzi regulēt, un domāju, ka šajā te likumprojektā, iestrādājot jaunas prasības, šo jautājumu izdosies sakārtot. Daudzas nacionālās sporta bāzes neatbilst starptautiskajām prasībām, ne arī tām prasībām, ko nosaka attiecīgās sporta federācijas, lai šeit varētu rīkot noteiktos attiecīgos sporta pasākumus, gan Eiropas, gan arī varbūt tās pat pasaules kausa dažādos līmeņos. Protams, Zemnieku savienība atbalstīja, kad deputātiem ir jābūt cilvēkiem, kas strādā Saeimā un pilnībā pārvalda profesionāli valsts valodu, un tāpatās atbalstīja arī šī te likumprojekta pirmajā lasījumā, kur šis jautājums tiek precizēts, kādas būs šīs te juridiskās prasības pret iestrādes, kā deputāts ir atsaucams, ja viņš neprot valsts valodu. Pašā likumprojekta izskatīšanā tika izskatīt vairāk likumprojekta par aizsardzības aizsargājumām teritorijām, par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, par sodu izpildes kodeksā, šīs likumprojekts tika skatīts pirmajā lasījumā, tāpat pirmajā lasījumā tika izskatīts likumprojekts prokuratūras likumā, apcietināšanas likumā, un tāpat tās, nu, protams, vislielākās diskusijas šodien izvērsās, kā jau pieminēja Nacionālais apvienība par darba likumu. Nu, Zemnieku savienība uzskata, ka šajā jautājumā bija jāatbalsta komisijas priekšlikumi, kādu komisiju izstrādāju šajā likumprojektā, un savukārt par, protams, neiestājoties pret valsts valodu, uzskat, ka ir jāiesniec atsevišķs likumprojekts par šiem te jautājumiem, kur šodien varbūt tās netika atbalstīt. Dažs vārds gribētos arī teikt vēl no Zemnieku savienības, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, par diskusijām, kuras notika iepriekšējās dienās, proti par valsts prezidentu un valsts prezidenta kandidatūras izvirzīšanu. Mūsu frakcija iestājās par to, ka galvenokārt lielākā daļa deputātu par esošā valsts prezidenta virzīšanu atkārtot par valsts prezidentu. Paldies.
Paldies Roziškungam, nu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajai vārds. Apvienības vienotība frakcijas deputātei Inai Druvietei. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Šodien līdztekus svarīgiem ekonomisku un sociālu raksturu jautājumiem tika izskatīti arī likumprojekti, kas stiprina izglītotas un nacionālas valsts veidošanu. Pirmajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi vispārējās izglītības likumā, kas noteiks, ka turpmāk apliecību par pamatizglītību var iegūt tad, ja ir tikai viena, nevis trīs nesekmīgas atzīmes, un vidusskolas atestāts iegūstams tad, ja nesekmīgu atzīmi nav. Tika arī precizēti noteikumi, kā skolēni pārceļam nākamajā klasē, kā arī paplašinātas tiesības Latvijā īstenot starptautiskās izglītības programmas. Karstākās diskusijas Saeimā risinājās par grozījumiem Saeimas kārtības rullī, kas noteica iespēju atsaukt deputātu no Saeimas sastāva nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ. Kā zināms, vēlēšanu likumā līdz 2000. Gadam pastāvēja prasība jau pirms iekļaušanas deputātu kandidātu sarakstā uzrādīt valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu, vēlāk tas tika aizstāts ar deputātu pašvērtējumu, bet šīs saimas prakse rāda, ka neraugoties uz dokumentā ierakstīto labo vai ļoti labo latviešu valodas prasmi, reāli deputāti valsts valodu neprot un tādēļ, protams, ir apgrūtināta viņa deputāta pienākuma veikšana. Diskusijas galvenokārt risinājās par to, vai vēlētājiem ir vai nav tiesības ievēlēt tādu kandidātu, kā viņi vēlas, un vai valsts valodas prasme ir vai nav kritērijs deputāta ievēlēšanai Saeimā. Latvijas situācija un pieredze liecina, ka valsts valodas zināšana neesamība ļoti retos gadījumos ir šķērslis deputāta ievēlēšanai, un tādēļ pašai Saeimai, rūpējoties par savu darbu kvalitāti, ir jārada mehānismus šādu deputātu mandātu anulēšanai, un šodien arī tika spērts pirmais solis šādu precīzu mehānismu radīšanā. Viskarstākās diskusijas izraisījās par grozījumiem darba likumā. Gan Nacionālā apvienība VLTB LNNK, gan arī frakcijas vienotība deputātes Druvieta Hirš un Bendrāte bija iesniegušas pēc būtības tūs priekšlikumus, kas noteica, ka darba devējiem ir aizliegts pieprasīt svešvalodu prasmi, ja svešvalodu zināšanas nav nepieciešamas konkrētu darba pienākumu veikšanai. Pamatojums šādas normas nepieciešamībai ir fakts, ka beidzamajā laikā Latvijā ļoti daudzos darba sludinājumos nepamatoti, un es uzsveru vārdu nepamatoti, tiek pieprasītas angļu vai galvenokārt krievu valodas zināšanas, kas, kā zināms, Latvijā nav obligātas kā minoritātes valodas zināšanas nevienā valstī, ne arī tiek mācītas Latvijas skolās, līdz ar to jārēķinās ar faktu, ka latviešu jaunieši, kuri prot latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, franču valodu un vēl citas valodas, tieši krievu valodas zināšanu trūkuma dēļ, var neiegūt vēlamo darbu. Un izeja no šīs situācijas ir nevis obligāta nostādne par krievu valodas mācīšanu, tā nav pieļaujama, bet darba devēju ierobežošana savā patvaļā bez vajadzības, vēlreiz uzsver bez vajadzības, pieprasīt krievu valodas zināšanas, piemēram, mājamatniekiem. Debates bija ilgas un karstas. No savas puses centos pārliecināt kolēģus, ka Latvijā tirgus valodu lietojumu neregulē un ka tieši šajā jomā valsts valodas politikā ir baltais plankums, kas noteikti ir jāizpilda ar attiecīgu likumdošanas regulējumu. Diemžēl pašlaik šie priekšlikumi neguva atbalstu, bet problēma līdz ar to netiek anulēta, problēma joprojām pastāv un mēģināsim rast veidus, kā konkrēti, nevis vārdos, bet darbos, stiprināt latviešu valodas lomu Latvijā. Paldies.
Paldies, Druvietes kundzē no apvienības vienotību frakcijas. Frakcija viedokļus turpina apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalhans.
Lūdzu. Labdien, godātie klausītāji. Jā, šodien sēdē bija karsts debats par jautājumiem, kuriem tikko runāja Druvietes kundze, bet, diemžēl, nebija karsts debats, jo bija iespējas runāt tikai pie likuma nodošanas komisijā tikai vienu reizi, un to no mūsu puses darīja Andris Šķēli, par grozījumu likuma par valsts pensijām un par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Par šiem abiem likumiem, kas tika nodoti komisijām, no pozīcijas puses nebija karstu diskusiju aizstāvībā, ne arī kā cita īpaša izskaidrojuma, kādēļ šie likumi šobrīd tiek virzīti tālāk. Kā pirmais bija šis likums par grozījumu likumā par valsts pensijām, un es domāju, visi jau esat dzirdējuši to, ka šis likums paredz palielināt pensijas vecumu līdz 65 gadiem. Mūsuprāt, šī ir pilnīgi aplama pieeja, jo pilnīgi skaidrs, ka ar to nevar saglābt sociālo budžetu, nevar nodrošināt viņu ilgtspēju šobrīd, ja paralēli netiek domāts par to, kādā veidā jauni cilvēki paliks Latvijā, kāpēc viņi šeit gribētu dzīvot un strādāt, kāpēc būtu jādzimst bērniem, jo tikai jauni cilvēki, kas ir aktīvi darba tirgu un kuru skaits pieaug spēja nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju. Viena pati pensija vecuma pagarināšana to nenodrošina, un tā ir šim laikam pilnīgi neatbilstoša rīcība. Un par to, te kolēģis nedaudz no ZZS kļūdījās, par to, par pensijas vecuma pagarināšanu līdz 65 gadiem šodien nobalsoja gan vienotības, gan Zaļo zemnieku savienības deputāti. Tas pats notika par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Neskatoties uz to, ka opozīcija, trīs opozīcijas frakcijas kopumā darīja visu, lai nobremzētu nesaprātīgo koalīcijas rīcību un neļautu pabalstu iesaldēšanu, turpināt pabalstu iesaldēšanu 13., 14. un 15. gadā, valdība ir nākusi ar priekšlikumu, jau minētajā maternitātes un slimību apdrošināšanas likumā, paredzēt, ka jau no nākošā gada, atbalsts māmiņām pirms un pēc bērnu piedzimšanas tiek samazināts līdz 80% no pašreizējiem 100%. Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, ka 13. Gadā un 14.15. Paredzētu pabalstu iesaldēšanu ar citiem likumiem, vēl tiek virzīts atsevišķs likumprojekts, kurā pilnīgi konkrēti tiek pateikts, ka tas vairs nebūs nekāds krīzes laika regulējums, bet ka principā tiek samazināti pabalsti jaunajām ģimenēm. Un tad, protams, ir jautājums, kāda ir jēga Saeimas organizētām diskusijām par demogrāfiju, kas par ko tiek spriests gan arī visās komisijās, nevis tikai tiešām tajā, kas ir vajadzīga demogrāfijas apakškomisijā, bet visās citās komisijās, kuras organizē koalīcija, bet tajā pašā laikā šī pat koalīcija dara visu, lai nekādā veidā nepalielinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem un jaunajām māmiņām. Tāpēc es uzskatu, ka opozīcijas rīcība prezidentam lūdzot neizsludināt šos trīs likumprojektus, par kuriem sāksies parakstu vākšana 18. Maijā. Opozīcijas rīcība bija pilnīgi pareiza, un es ceru, ka Latvijas iedzīvotājiem tomēr būs vēlme teikt savu vārdu par to, ka valdība šobrīd nerīkojas saprātīgi, nespēja redzēt tās problēmas, kuras sabiedrībā tiešām ir, ka valdība ignorē to, ka latviešu tauts šobrīd samazinās un Latvijas iedzīvotāju kopums samazinās un mūsu Latvijas valsts nākotne ir apdraudēta šādas valdības politikas. Paldies.
Paldies apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Un pēdējie šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust saskaņas centra viedokli par grozījumiem likumā par valsts pensijām. Politiskas apvienības saskaņas centrs Saeimas frakcijā kategoriski iebilst pret likuma projektu par grozījumiem likuma par valsts pensijām, kas paredz pakāpenisku pensijas vecuma palielināšanu no pašreizējiem 62 gadiem līdz 65 gadiem, sakot ar 2016. Gadu. Sabiedrības novecošanas, diemžēl, ir visā Eiropas novērojama tendence. Tomēr pašreizējos ekonomiskajos apstākļos saskaņas centrs nevar atbalstīt šādu ideju. Lai paaugstinātu pensijas vecumu, kā galvenajam nosacījumam, ir jābūt nodarbinātības garantijam pirms pensijas vecuma cilvēkiem. Pašlaik mūsu valsti darbu nevar atrast pat jaunie un veselie. Paudzei, kam ir ap 60 vai pāri 60 gadiem, bieži vien nav pat izredžu iekārtoties darbā. Valsts paaugstinot pensionēšanas vecumu daudzus pārdzīvojušus cilvēkus, kuriem mēdz būt veselības problēmas, nolēmi nabadzībai. Pensionēšanas vecuma paaugstināšana automatiski novedis pie klientu skaita pieauguma pašvaldību sociālajos dienestos, kur atbilstoši likumam būs jāpiešķir dažādus pabalstus. Kārtējo reizi valsts pārliek atbildību uz pašvaldībām, nenodrošinot tam papildus finansējumu. Un mēs aicinām valdošu Saeimas vairākumu atteikties no idejas par pensijas vecuma paaugstināšanu līdz tam laikam, kamēr valsti samazināsies bezdarbu mērogi un radīsies pārliecība par to, ka pirms pensijas vecuma cilvēki varēs atrast darbu. Un vēl. Aizvadītājas brīvdienas Latvijā tika pieminēts skumjš notikums. 25. Gada diena kops Černobiļas atomelektrostācijas avārijas. Bet pēc dažām dienām černobilieši saņēma pļauku no valdības. Lieta ir tāda, ka likuma projekta par valsts pensijām ministru kabineta piedāvātā redakcija ietverta absurda norma, kas vistiešākajā veidā attiecas uz Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem. Jā, viņiem tiek saglabāta iespēja doties pensijā par 5 gadiem ātrāk. Liekas, tas ir iemesls priecāties. Taču likuma projektā ieviesies precizējums pēdiņas par to, ka Černobiļas AES avāriju seku likvidētāji to varēs darīt tikai tad, ja viņu darba stāžs būs ne mazāk par 30 gadiem, nevis 10 gadiem, kā tas ir pašlaik. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai černobiliešu būs liekta iespēja priekšlaicīgi doties pensijā. Vairums šo cilvēku ir invalīdi. Viņi ir ieguvuši invaliditāti tūlīt pēc avārijas vai arī tā viņiem tika piešķirta vēlāk. Taču pagājušos 25 gadus daudziem no viņiem nebija nekādu iespēju sakrāt nepieciešamos 30 darba staža gadus. Černobilieši ir skaitliski nelielā Latvijas sabiedrības daļā, tāpēc ekonomija, ieviešot šo absolūtu cinisku normu, būs gaužam maza. Mēs aicinām Saeimas vairākumu arī Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem saglabāt iepriekšējas priekšlaicīgas pensionēšanas nosacījumus. Un šodien mēs aicinājam Saeimu balsot pret šo likumu par valsts pensijām, bet likums, diemžēl, tika pieņemts 0 lasījumā, un Saeimā ar šo likumu turpinās strādāt. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešanam no Apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!